kun me oltiin lounastauolla, päästiin sitten seuraavaan iltaan, pistettiin leiri pystyyn. Niin kun me herättiin, niin me oltiin samassa paikassa, missä me oltiin ollut lounastauolla.
Moi, minä olen Matti Tieaho, saappaat jalassa. Tällä kertaa mä oon keittiössä pöydän ääressä ja toisella puolella istuu Henrik Reims. Tervetuloa.
Kiitoksia, Matti.
Tää on vähän noloa, kun mä sanon tervetuloa, kun ollaan sun kotona täällä Espoossa.
No, mutta jos mä sanon, että tervetuloa,
niin... Joo, joo, kiitos, kiitos. Hei, me puhutaan tänään ehkä kovimmasta tällaisesta vaellusretkikunnasta, mitä suomalaiset on koskaan tehnyt, eli puhutaan vuodesta 2006. Laskuvarjojääkärikilta, 7 kaveria kävi tuolla Pohjois-Navalla ja se oli retkikunnan johtaja. Tämä on semmoinen temppu, jota sen jälkeen ei ole tehty. Mä en tiedä, että pääseekö sinne enää, kun ilmasto lämpenee. Mutta te menitte sinne. Mistäs tämmöinen aivan mieletön ajatus suomalaisille karpaasille oikein tuli?
No tämähän on silleen, että on tämän osasta laskuvarjojääkärikillan pitkäaikaista suunnitelmaa, jossa aikanaan niin mietittiin, että vuoden 2000 mennessä niin haluttiin, että laskuvarjojääkärikilta niin kuin organisaationa olisi Suomen johtava vaikeiden alueiden vaellusten asiantuntija. Ja siihen matkaan liittyi muun muassa Grönlanti. Ja sitten siihen liittyy vielä niin kuin Mont Blanc, erilaisia kipeily myöskin Etelä-Amerikassa. Mutta sitten todettiin, että me halutaankin mennä vähän pidemmälle ja niin sanotusti ottaa maailman huippu kiinni. Ja tämä on alue, jossa ei kilpailla eikä jaeta palkintoja, mutta me haluttiin olla semmoinen, että me ollaan niin maailman johtavien joukossa. Ei parempi kiipeilijä kuin Veikka Gustafsson, mutta organisaationa sellainen, joka pystyy niin kuin viemään kavereita ja järjestämään niin kuin tämmöisiä retkikuntia tuonne sekä pohjoiseen ulottuvuuteen että sitten tuonne niin kuin korkein vuorille. Ja Pohjois-Napa liittyy siihen, että me katsottiin, että jos me halutaan olla maailman huippujen mukana, niin silloin jos me päästään unsupported eli ilman ulkopuolista tukea Pohjois-Navalle, niin missä siinä vaiheessa, kun tätä mietittiin, olisiko ollut noin vajaa 20 henkeä maailmassa, niin katsottiin, että ollaan järjestönä, ehkä yksilönäkin sitten siinä maailman kärjen tuntumassa. Ja sitä kautta niin lyöttiin tämmöinen tavoite, että kilta lähtisi magneettisen Pohjois-Navan kautta Pohjois-Navalle ja sitten aikanaan Etelä-Navalle, niin silloin voidaan sanoa, että olemme siellä kärjen joukossa.
Mä jututin noin vuosi sitten Mikko Vermasta, joka oli tällä Pohjois-Napa-reissulla mukana ja kävi siis viime vuonna, tuli pois Etelänavalta. Saattoi ymmärtää, että Etelänapa, se on eksoottinen paikka, niin se on paljon helpompi juttu kuin tämä Pohjois-Napa. Onko se näin?
No sanotaan, että mä jätän näin niille, jotka pystyy sen vertailemaan. Meillä on Pohjois-Napa-retkikunnassa on toi Kari Poppi Suomela ja sitten Mikko Vermas ja tämä Tero Teelahti. He on ollut molemmissa ja annetaan heidän tehdä se vertailu, koska ne on molemmat äärimmäisen haastavia ja vaikeita. Mutta siihen Pohjois-Napaan liittyy muutamia tekijöitä, jotka tuo ehkä enemmän riskiä. Me ollaan alueella, jossa esimerkiksi evakuointi ei toimi. Voi olla niin, että meidän piti varautua siihen, että jos jotain käy, niin voi olla, että 2 viikkoa kestää, että me saadaan tuki. Tai niin kuin me joskus sanottiin leikillä, että kyllä sieltä aina lentokenttä löytyy 50 kilometrin sisään, mutta ei vaan tiedetä mihin suuntaan. Eli siellä on tämmöinen, sitten siinä on muita tämmöisiä niin kuin ulkoisia riskejä, kuin esimerkiksi jääkarhut, joka on sitten on alansa huippumetsästä ja siellä ja pystyy hiipimään kelissä kuin kelissä niin kuin meidän kimppuun, jos niin haluaa. Niin semmoisilla asioilla vaan ei voi mitään. Se on vähän samanlaisia kuin joku vuorikiipeilyn lumivyöryt ja tämmöiset, niin siinä ei pieni ihminen hirveästi voi mitään. Lisäksi siellä on sitten vielä avovesi, eli siellä saattaa olla 50 astetta pakkasta, mutta välillä avovesi ja miehet menee jään läpi, niin siellä on niin kuin semmoisia riskejä, jotka sitten on sanotaanko vähän kontrolloidummat etelässä. Mutta etelässä on, niin kuin, se on erittäin pitkä retki ja siellä on hyvin kylmät ja erittäin tuuliset olosuhteet, että molemmat ovat haastavia.
No, te lähditte maaliskuussa varsinaiselle vaellukselle maaliskuussa 2006. Se ei ollut varmaan niin, että kuukautta aikaisemmin tehtiin päätös, että lähdetään tuonne, kokeillaan tällaista. Miten tämä valmistautuminen tapahtui?
No se itse asiassa lyötiin, niin kuin sanotaan, että isossa kuvassahan, jos ajattelee vielä, niin se valmistautuminen, sitä oli valmistautunut 10 vuotta. Me oltiin tämän laskuvarin jääkäri Killan kanssa, me yhdessä tehtiin 96 huippuvuoren tuommoinen parinkymmenen päivän matka. Vähän niin kuin mietittiin, että mitä sitä talviretkeily on. Ensimmäinen kunnon retkikunta Grönlannin yli 99, joka oli 32 päivää. Opeteltiin retkikunta-asioita ja sitten 2003 magneettinen pohjoisnapa, jossa jo oltiin arktisissa olosuhteissa 47 päivää. Niin tämä on esimerkiksi yksi niin kuin todella iso tämmöinen polku, jossa sitten se valmius 2 vuotta ennen retkeä, kun me päätettiin, että me lähdetään sinne, niin meidän valmius oli ihan toinen kuin se, että joku vaan päättäisi lähteä sinne. Eli tämä oli niin kuin systemaattisen kehityksen ja opettelun kliimaksi. Mutta sitten tämä viimeinen 2 vuotta, niin se aloitettiin sillä, mä olen monta kertaa sanonut, niin kuin myöskin tämmöisen johtamisen tavallaan hyvänä oppina, että me käytettiin koko viikonloppu, nysvättiin muuttamaan riviä, joita kutsuttiin retkikunnan tavoitteeksi. Ja se tavoitteet ei ollut ainoastaan sitä, että mitkä ne tavoitteet oli, vaan missä järjestyksessä. Ja siinä oli ensimmäinen ja tärkein tavoite on suorittaa retkikunta ilman, että kenellekään tulee pysyvää henkistä tai fyysistä vammaa. Toinen tavoite oli saavuttaa pohjoisnapa. Kolmas tavoite oli saavuttaa pohjoisnapa ilman ulkopuolista tukea. Ja sitten tuli myöskin tämmöistä jakaa tietoa ja muuta. No miksi se on tärkeä? On niin, että jos mietitään tärkeysjärjestyksessä tavoitteet, niin ensimmäisenä on se turvallisuus ja terveys. Me emme lähde uhraamaan henkeä sinne. Jos tulee tilanne, jossa joudutaan tekemään valinta, niin oma henkikulta tai kaveri henkikulta on se ykkönen ja silloin retkikunta keskeytyy. Mutta sitten toinen tavoite, joka on pelkästään saavuttaa pohjoisnapa, siinä on semmoinen nyanssi, että sitä oli niin pitkään valmisteltu, tai tiedetään, että sitä on valmisteltu niin pitkään, ja tullaan tekemään isoja uhrauksia sekä taloudellisesti perheiden kautta niin kuin oman ajan käyttö, niin me haluttiin joka tapauksessa mennä pohjoisnavalle vaikka ilman unsupportedia. Ja se tarkoitti sitä, että meillä ensimmäisenä ja toistaiseksi ainoa retkikuntana oli myöskin valmius ottaa vastaan materiaalipudotus matkalle. Eli lentokoneet ei pysty laskeutumaan, mutta johtuen tästä meidän yhteisestä taustasta, niin meillä oli kykyjä ja kontaktit niin, että me saatiin materiaalipudotusvarjot, jotka oli poistettu käytöstä, niin opetettiin porukat siellä Kanadassa, että he pystyvät pudottamaan varjolla tavaran tarvittaessa, jolloin me voidaan keventää, mennä nopeammin ja saavutaan pohjoisempaa, mutta tuettuna. Ja sitten kolmantena niin saavuttaa se unsupported, joka tietysti oli se ultimaattu, mutta nimenomaan tässä järjestyksessä. No silloin kun me tätä pyöritettiin, niin se valmistelun tärkein osa, se henkinen valmiustahto saavuttaa toi, niin, ja se tiimin yhteinen tavoite luotiin siinä. Ja oikeastaan kaikki sen jälkeen niin pohjautui noihin muutamaan tavoitteeseen. Niin pitkälle, että kun äsken puhutaan, tai nyt puhutaan vielä valmistelusta, mutta niin pitkälle, että kun me oltiin aikanaan Pohjois-Navalla ja tuli railo vastaan, niin kysymys, mennäänkö oikealle vai vasemmalle, niin se ratkaisu löytyy sanasta, kumpi vie meidät paremmin ja turvallisemmin Pohjois-Navalle. Ja mä nostan tämän aina esiin sen takia, että se on niin kuin sen koko homman se sydän, koska sen jälkeen kun lähdetään miettimään, no mitä se turvallisuus tarkoittaa, niin meillä oli 2 vuotta aikaa miettiä, harjoitella, tehdä asioita niin, että me osataan toimia niin turvallisesti kuin mahdollista. Tai mietittiin äsken niitä materiaalipudotuksia, mitä siihen liittyy. Se oli myöhemmin sitten tavoitteita esimerkiksi suorittaa se matka 55 vuorokaudessa, joka oli siis yksi meidän tavoitteessa, se asetti sitten käytännön jo semmoiset suunnittelurajat. Näin paljon ruokaa, näin paljon polttoainetta, ahkion paino tulee olemaan tämä, ja sitten niin kun, mitä se tarkoittaa, sitten tulee lääkintähuollot, viestinät ja muut. Ne kaikki lähtee näiden tavoitteista purkamaan. Ja joo, no se on oikeastaan se tämä kaikki näiden tavoitteiden jälkeen, niin sitten 2 vuotta treenattiin, suunniteltiin, luettiin materiaalia, kyseltiin, opittiin. Ja sitten, kun tämä alkoi 2004 tammikuussa, niin 2006 sitten helmikuussa, niin siitä sitten lähdettiin Suomesta. Ja niin kuin mä sanoin silloin joskus radiohaastattelussa, tai taisi olla televisio, että joku kysyy, niin mä sanoin, että meillä on 80% todennäköisyys onnistua, koska olemme valmistautuneet niin hyvin. Kun me tultiin maaliin, niin mä sanoin, että meillä oli 20% todennäköisyys onnistua, mutta onneksi oli sen verran uskoa ja luuloa siinä, että se auttoi varmaan monen yli. Mutta että se kertoo vaan sen, että me uskottiin, että tultiin tehty hyvin asiat.
Joo, se valmistautuminen 2 vuotta, se oli paitsi henkistä valmistautumista, kaikenlaisien varautumista ja suunnittelua ja sellaista, mutta sitten myös ihan sellaista fyysistä hommaa. Ymmärsikö oikein, että tähän 2 vuoden ohjelmaan kuuluu muun muassa tämmöinen niin kuin henkilökohtainen lihottaminen?
No joo, se kuuluu, siihen kuuluu semmoisia hauskoja juttuja. Siinä on, lihottaminen on yksi asia, kun siellä ei semmoiset, rasvahan on hyvä energialähde ja se tulee mukavasti tuossa niinku vyötäröllä mukana, että lääkärit varmaan sitä ei suosittele, mutta mä luulen, että lääkärit ei suosittele muutenkaan Pohjois-Navalle menoa, että se on niinku semmoinen balanssi. Niin se, että siinä on niinku, se, että sä systemaattisesti yrität saada lisää painoa, kun sun harjoitusmäärät on kuitenkin niinku matalalla sykkeellä renkaanvetoa ja muuta harjoitusta, joka polttaa rasvaa maksimaalisesti, niin sehän on semmoinen vähän niin kuin paradoksi. Että miten sä saat sen painon samalla, kun sä niinku yrität ajaa sitä alas. Mut mä sanoisin, että tuohon tämmöinen niinku toinen hauska juttu oli sit se, että mäkin harjoittelin niin, että meillä oli rasvaa niin paljon ruuassa, niin mä otin aamulla sitten semmoisen pienen niinku 0,5 desin kultasulahuikan. Ja ootte olla varmaan, että se ei kropassa kauan ainakaan alussa pysynyt. Se juttu ja idea oli vaan semmoinen, että yrittiin totuttaa kroppa myöskin siihen, niin kuin, siihen rasvaan, koska rasvan määrä oli niin kuin moninkertainen, mitä oli totuttu. Niin se ei sinänsä vaikuttanut siihen lihottamiseen, mutta se tämmöisiä niin kuin hauskoja totuttamisleikkejä, koska otetaan niin kuin näin pragmaattisesti, niin jos me lähdetään tuommoiseen reissuun ja sä kannat siellä kilon ruokaa, ja jos 0,5 kiloa kroppa ei pysty käyttämään, niin sehän on ihan hukkaan heitettyä työtä. Niin pitää saada kroppa myöskin mukaan siihen.
Kyllä. No, saitko sä sitä laardia kerätyksi?
Pikkusen. En ehkä riittävästi, koska jos muista oikein, niin oliko se, kun tultiin takaisin, niin yhdellä kaverilla lähti 17, multa taisi lähteä 14. Et olisi ollut niin kuin varaolla enemmänkin, mistä pudottaa.
Joo, mä varmaan palataan tähän kaveriin. Kari Vaiska-Vainio jututin tuossa 2 vuotta sitten. Muistaakseni puhuttiin aika paljon Grönlannin ylityksestä, joka oli siis vain yksi osa tätä harjoitusta, tätä reissua varten. Niin muistan, että Vaiska sanoi, että kun teitte lähtöä, niin paikalliset sanoi, että te olette liian laihoja, paitsi toi pääsee kyllä, eli Vaiska itse. Eli se tukeva lähtökohta on tässä niin kuin oikeasti tärkeä juttu.
No on tärkeää, joo, ja sitähän kuluu. Että ei siellä ole kukaan niin kuin potremassa kunnossa niin kuin takaisin tullut. Että sitä kuluu sitä paljon, ja sehän on semmoista niin kuin hidasta kuluttamista. Mennään matalalla sykkeellä pitkään ja on kylmä, niin energia kuluu ihan valtavasti. Ja se on sitten siinä on toinen asia se, että jos sä oot niin kuin todella tiukas kunnossa, niin kuin semmoinen köyhän talon pulkan naru, niin kyllähän se on semmoinen, että sulla on kylmä koko ajan. Että jos sä oot niin kuin siltä vaan, että rimmattu vähässä rasvassa oleva niin kuin huippukuntoinen kaveri, niin sitten tulee se toinen puoli, että se -50 on -50. Että sitten siinä on, se ei ole pelkästään se energia, vaan sitten siinä on pieni oma laari, joka hiukan helpottaa.
harjoitukseen kuuluu myös tämmöiset pienet kylväharjoittelut. Kävitte reumasairaalassa Heinolassa vähän kylvemmässäkin kokeilemassa.
Joo, siellä oli käytiin niin kuin 60. Meillähän matkan varrella niin me ollaan oltu tuolla Oulun työterveyslaboratoriossa. Ennen Grönlantia. Siellä käytiin niin kuin testaamassa asioita. Ja nyt tuossa oli vähän vaikea löytää niin kuin, sitten todella kylmää. Kun nyt puhutaan, että 40 ei riitä, kun me tiedettiin, että siellä voi olla 50-60 astetta. Ja me haluttiin tarkistaa tietyt asiat, kun me oli jo edellisen retkikunnalla ollut tämmöisiä haasteita, että esimerkiksi noiden polttoainepullojen tiivisteet vuotaa. Eli se elastisuus katoo, kun me mennään niin kylmään, niin testattiin niitä. Ja niiden yksi semmoinen tärkeä outcome oli, että siellä -60, että meidän täytyy vaihtaa sitten erikoistiivisteet ja varmistaa se, että ei polttoaine niin kuin valu. Se ongelma, se ei ole siitä, että hukataan polttoaine, että se on niin kuin pienempi ongelma, vaan se, että sitten se on yksi suurimpia riskejä, mitä voi tapahtua, jos sitten siellä lähtee tulipalo. Niin se on tietysti ihan absurdi tilanne, että sulla on jäätä ja lunta ympärillä joka paikassa ja sitten sä poltat teltan siellä. Mutta kuitenkin, niin tämmöisiä niin kuin havaintoja me haluttiin kaikki pikkasen kovemmissa olosuhteissa kuin mitä on niin kuin siellä todellisuudessa, jotta me saadaan vähän ymmärrystä. Ja tämä sama periaate kuuluu niin kuin aina meillä, että ensin vähän haetaan, testataan ja sitten mietitään, että mitä me tällä tiedolla niin kuin tehdään. Muuttaako tämä meidän toimintaa, muuttaako tämä meidän varusteita. Tässä äskeisessä esimerkiksi muutettiin varusteita.
Mitä se oli muuten, mitä te poltitte siellä, millä ruoka lämmitettiin?
Se on niin sanottu white gas, eli puhdistettua bensaa. Eli se on, se on siitä, siinä hyvä, että siinä on vähemmän myöskin tämmöisiä, siis normaali bensaa otetaan siitä, niin siitä on hyvä, että sitä bensaahan löytyy siellä niin kuin tankessa, että me tehtiin yksi välilasku matkalla sinne, kun meidät vietiin, niin kaverit kaivoi sieltä lumihangesta 50 asteen pakkasesta semmoisia bensabarellitynnyreitä ja tankkas lentokoneen lähettiin, että ei ollut paljon mistään hyytymisestä kiinni, että se oli aivan loistava. Mutta bensa niin kuin pysyy sulana, että siinä ei ole ongelmaa, mutta se, että kun se on puhdasta, niin sieltä tulee vähemmän katkua, sieltä tulee vähemmän niin kuin tämmöisiä tavallaan haitallisia aineita. Ja sitten se syttyy. Niin, ja sitten siinä on se yksi tosi tärkeä, että kun se on puhtaampaa, niin se ei tuki sitä keitintä. Et sitä joutuu kuitenkin rämpelämään, mutta että se on, niin kuin, on kaksi elintärkeää välinettä siellä. Toinen on keitin, joka on ainoa lämmönlähde, jolla voi sulattaa niin kuin nestettä, ja toinen on teltta. Jos tulee kova keli, niin ne ei edistä matkaa, mutta ne voi pelastaa sun hengen.
Lähdetään matkalle. Suomesta lähdettiin vuoden 2006 alusta. Menittekö te suoraan Vantaalta Kanadaan?
Joo, mentiin siinä mä en itse asiassa muista, mentiinkö me jonkun pompun kautta. Mun mielestä mentiin sinne Ottavaan, ja sitten me pyöräytettiin siellä vaihdettiin vielä kenttää paikallisella lennolla sitten sinne pohjoiseen Nunavuttiin, pohjoisella luoteisterritorioon, ja se on niin kuin, sitten ollaan jo aika erämaassa siellä, että
tämä kone oli jo varmaan vähän pienempi.
Se on pienempi, mutta siellä on ihan reittilento, se paikka, mihin me sitten päädyttiin, oli semmoinen kylä kuin Resolute Bay. Noin 200 ihmisen kylä, yksi maailman pohjoisimpia kyliä, missä on asutusta. Puhutaan nytten jo 78-80 leveysasteen niin kuin tietämillä. Mutta se on täysin ilmasillalla huollettu. Hauska semmoinen kuvaama ehkä tähän, että kylä, jossa nyt on ehkä sulannut jo enemmän tämä on niin kuin maapallon lämpenemisen vuoksi niin tullut vähemmän jäätä, mutta se oli, niin kuin, oli aikoinaan jo esimerkiksi kun Huuran retkikunta 84 oli siellä, niin se on kuukauden auki se satama vuodessa. Eli nyt jos sä syyskuussa sanot, että hei mä tarvinkin vähän lautatavaraa, ruvetaan rakentamaan jotain, niin se on parempi tilata niin, että se ehtii siihen seuraavan vuoden elokuuhun, jossa sitten on se ikkuna, jolloin laiva tulee sinne.
Eli se on elokuussa siellä.
Niin, se on silloin vähän tavallaan myöhäiskesällä. Niin.
Joo.
Mutta siellä sitten niin pari lennolla, siellä on siis ihan kunnon lentokenttä, ja sinne laskeuduttiin. Toki koneet pienenee, ja niissä koneissa on se, että mitä pohjoisemmaksi menee, se enemmän karkotilaa, että ne samalla ne ei vaan henkilökuljetukseen, vaan siellä sitten, siellä on lääkehuolto, ruokahuolto, kaikki tämmöinen, niin kun, ja sitten tietysti ihmisten liikuttelu, niin kaikki tulee siinä samassa koneessa.
Teillä oli kaikki tavara mukana, mitä retkellä tarvitte, kuinka paljon matskua oli tässä kohtaa, kun te Resolute Bayhin laskeuduitte?
No meillä oli, siis meillä oli siellä henkilökohtaiset oikeastaan niin paljon kuin nämä säännöt nyt antaa sille kohtuudella mukaan, että me oltiin lähetetty kuitenkin omat semmoinen, olisiko se ollut 120 kiloa per laatikko, niin lähti karkoon jo muutama viikko aikaisemmin. Eli se on se meni sinne.
Sitten,
sekin on mennyt lentäen sinne, silloin, mä en tiedä, menikö se osittain laivalla, mutta kuitenkin, että lopputulos oli, että se vietiin sinne lentäen, mutta kun se tulee sitten rahtina, niin se saadaan hiukan halvemmalla kuin se, että se oli että se olisi tullut meidän mukana matkatavarana. Ja ne on niin kuin, meillä oli sitten itsellä oikeastaan meidän niin kuin omat niin sanotut henkilökohtaiset tavarat ja se, mikä tietysti oli hirveän hienoa, meillä oli siellä yksi paikallinen kaveri, sinne Wayne, säämies, joka sitten kävi totemassa kuitenkin, että ne on ne laatikot tullut ja ne eivät ole rikki. Koska sehän oli, meidän suuri huoli oli, että jos niin kuin melkein kaiken muun pystyy hankkimaan vielä niin kuin kaupasta jostain, mutta jos ahkiot olisi ollut rikki, niin ne oli useamman 1000 euron ahkioita teetettynä. Ja meillä oli siihen kyllä varasuunnitelma, mutta meillä ei ollut hirveästi tullut aikaa enää. Jos 2 ahkia olisi ollut rikki, niin se olisi ollut olla sitten jo ihan niin kuin katastrofiainekset.
Oliko teillä 7 äijää, 7 ahkia?
Joo, kun se ahkion paino on kuitenkin se 150-160 kiloa per äijä. Niin,
rahte, siis matskuineen.
Niin silloin, joo, kun me lähdetään ulos.
Joo.
Niin sitten tietysti kun rahti, niin siinä on tietysti puulaatikot ja kaikki, siinä on niin kuin enemmän tavaraa, mutta sitten kun lähdetään ulos, niin jokaisella on se 160 kiloa pikku taakka siinä, niin se on.
Jos se oikein muistan, niin siellä Resolute Bayssä kuitenkin jotain puuttuu. Et kaikki ei tullut perille.
No tämä on ehkä semmoista hienoa näissä retkikunnissa, kun mennään sitten vähän tämmöisiä äärimmäisiä, niin sitten tapahtuu aina semmoisia hauskoja juttuja, jotka ei tunnu yhtään hauskalta siinä hetkellä, mutta sitten on hauska muistella ja sitten tekee vähän semmoisen oman nyanssin siihen, että ei mennä ihan kellon tarkasti kaikki. Et vaikka suunnitellaan, niin sitten tapahtuu juttuja. No meillä oli niin, että merkittävä osa ruokaa oli liittyi lihaan ja tietenkin kuivaliha, jerky, joka oli sinne tilattu. Me saatiin kuitti, että liha on tullut ja hyvä asia on kunnossa ja sitten tullaan sinne ja ruvetaan etsimään lihaa ja Perttu, joka oli vastuussa siitä ruoasta, niin lähti sitten metsästä, ei lihaa missään. No sitten äänensävyä vähän muutettiin ja kovisteltiin, että ei voi olla näin, että jos se on kerran tullut, niin missä se on. No sitten kävi ilmi, että se on niin suurta herkku, että ne oli siellä paikallisessa kaupassa, joka sitten oli hankkinut, niin ne oli myynyt sen sitten eteenpäin, niin meillä ei ollut lihaa.
Ja nyt kuinka monesta kilosta lihaa?
Mä muistan, että paljon sitä kaiken kaikkiaan oli, mutta sitten me korvattiin se sitten, kun tuli se tilanne, niin me oli muistaakseni 30 vai 40 kiloa pekonia. Se oli sitten ainoa mitään, niin me ostettiin sitten pekonia. Tämä on sen takiakin hauska juttu, että siinä on Perttu laskenut niin kuin gramman tarkkuudella, kun tässä ne painot on aika isoja, niin pitää olla aika tarkka niiden grammoja ja kilokaloreiden kanssa. Kaikki oli laskettu Excelille monen kertaan. Ja sitten kun mennään siihen, niin kaikki laskut meni ensinnäkin uusiksi. Plus sitten, että sitten kun se lyödään semmoista tuoretta pekonia, mä sanoin, mitä ihmettä, ja se on jäätynyt. Ja sitten mietittiin siinä, että mitä tässä, että te täytyy sulattaa ja yrittää kuivattaa, niin kuin vetää neste pois, koska nestehän turhaa sitä vettä kantaa. Ja mietittiin ensin, että mitä tehdään, ja sitten se hotelli, se pieni hostelli, missä me oltiin, niin sieltä sitten kysyttiin, että no mitäs, että onko mahdollista, että voiko joku vähän sulattaa näitä pekoneita meille. Ne oli toisia avulijat, että kyllä, he tekee sen sitten työpäivän jälkeen.
Mikä porukkaa siellä 200 ihmisen joukossa oikein oli? Oliko ne jotain eskimoita vai jotain
säämiehiä? No se on puoliksi. Siellä on paljon semmoista sinne jollain hassulla tavalla tulleita kavereita. Eli siellä on niinku tämmöistä säämiestä, siellä on lentokentän huoltokaveri, siellä on tämän tyyppisiä juttuja. Mutta sitten siellä on niin kuin paljon semmoista, koska se ei ole ihan alkuperäisasutusta, se johtuu siitä, että siellä on aikoinaan niin tämmöisen geopoliittisista syistä, niin Kanada vienyt paljon etelämpää niin inuitteja sinne pohjoiseen, niin että silloin miksi, niin koska ne on Kanadan kansalaisia siellä, se tarkoittaa, että se maa, joka ei ole ollut kenenkään, vähän niin kuin Terra Incognito, niin nyt kun se on Kanadan kansalaisten asuttama, niin se on silloin osa Kanadaa. Nyt mennään niin kuin tästä vielä sanotaan niin kuin satakunta vuotta ja silleen niin kuin taaksepäin, joo, niin se ollaan aika villillä alueella kuitenkin oltu. Niin tässä on tämmöinen niin kuin poliittinen niin kuin näkemä, että siellä ne paikalliset metsästäjät ja kalastajat, niin suurin osa niistä ei ollut semmoisia, jotka ovat ikiaikaisesti siellä metsästäneet, vaan muutaman sukupolven aikana opetelleet sitä asiaa. Että siellä on tämmöisiä niin kuin lieveilmiöitä tässä globaalissa politiikassa.
Tämä on kuitenkin vielä Kanadan mannerta, vai?
Se on Kanadan mannerta, kyllä. Joo. Ja se on siis tavallaan... se oli saari, no sanotaan silleen, että se oli varsinaisesti saari. Se oli se Cornwallin saari, Cornwallis Island, ja siellä tämä Resolute Bayn kylä. Mutta siis se on se pohjoinen saaristo, että se on, voi sanoa, että se on kuitenkin sisäsaaristoa.
Joo. Mutta on tärkeää, että ollaan kuitenkin ikään kuin Kanadan mantereella, ei olla Grönlannissa.
Ei olla Grönlannissa.
Joka on siinä vieressä.
Kyllä, joo.
Oliko se niin, että se ensimmäinen kaveri, joka Pohjois-Navalle meni 1909, oliko kaverin nimi Robert Bieri, niin lähtikö se sieltä Grönlannista? Ainakin siellä pohjoisosassa se
joo, paljon pyörä. Mä en itse asiassa ihan tarkkaan muista, että mistä hän lähti. Ja sehän on vielä semmoinen mielenkiintoinen, se kuuluu näihin vähän alueen mystereihin, että se on siitäkin tavallaan kiistellään vielä se, että oliko hän... Ei siis kiistele sitä, että oliko hän retkikuntansa kanssa siellä, vaan siellä on jotain epäloogisuuksia ollut, että onko hän saavuttanut Pohjois-Navan. Mutta hän on niinku kiistämättä ensimmäinen, joka on siellä niinku ollut, voisi sanoa, huudeilla. Että mennäänkö nyt sitten niinku millä mittarilla katsomaan, niin en mä sitä lähde. Siellä on ollut riittävän rajut jutut, mutta et puhutaan, että Peary olisi se, joka olisi ollut niinku ensimmäinen siellä.
Joo.
Ja tästä käsittääkseni johtui myöskin se, että toi Amundsen, niin hänellä oli aikomus silloin aikanaan olla ensimmäinen pohjoisessa, niin Amundsen käänsi sen takia kelkkansa etelään, joka sitten 12, vai sitten 11, niin se oli pääsi sitten sinne etelään sitten, se on sitten oma klassikko tarinansa sitten se.
Joo, mutta pysytellään pohjoisessa. Te olitte Resolute Bayssä, te olitte siellä varmaan muutaman päivän, ei kovin pitkään.
No me oltiin semmoinen ronski viikko. Tehtiin aika tarkkakin suunnitelma siinä, mitä me tehtiin. Tässä oli niinku sekä se ruokahuolto, me katsottiin, että ne ruuat oli hoidettu. Totuteltiin ilmanalaan, aklimatisointihan alkaa. Alkoi jo silloin. Puhutaan aklimatisoinnista monta kertaa vuorikiipeilyssä, mutta se on ihan,
niin.
Aklimatisointi on ihan sama kuin jokainen meistä tietää, että kun tulee ensimmäisen kerran, niin +5 astetta ja kaikilla on kylmää. Ja sitten kun meillä on keväällä, niin -5 astetta, niin ihmiset kulkee ilman hattua ja hanskoja, kun on totuttu. Eli me totutaan siihen. Se kestää noin 2 viikkoa, että se saadaan se niin kuin optimaalinen tilanne näin. Tämä on ainakin se käsitys tällä hetkellä tieteestä. Siellä on yksilöllisiä eroja on paljon. Mutta se on totutetaan ilmanalaan, testataan kaikki varusteet, mentiin ihan niin kuin nukkumaan yöksi, pystytettiin telttaa, koepystytettiin ahkioon, koitettiin niin kuin kommunikaatiovälineet uudelleen, testattiin. Ja tuohon vielä ehkä tuohon äskeiseen se ruokajuttu, mikä oli, että sieltä sattui kaikkea, niin kun tämä pekoni, niin ehkä semmoinen lisä, että sitten kun mentiin sinne kaverit, se pekonin rupesi sulattaa, niin ne ei saanut kuin muutaman kilon sulatettua silloin illalla. Ja me todettiin, että ei tässä tule mitään. Et sanoin, että voidaan ottaa homma haltuun. Vähän niin kuin, että nyt tulee pelimiehet paikalle. Ja sitten me otettiin silleen, että parina yönä, että nyt ruvetaan niin kuin sulattaa tätä pekonia ja nupit kaakkoon. Sillä seurauksella, että sitten me saatiin sen rasvapaloa hyvä kuin poltettu koko hotelliin. Kun se ei mennyt sulaan, niin 30 kiloa pekonia, mutta jos ruvette joku sulattaa joskus, niin sanon, että käyttäkää vähän enemmän aikaa, että ei ole siihen menee tovi.
Joo.
Niin joka tapauksessa meidän palaa koko hotelli, siinäkin sitten saatiin nopeasti tilanne haltuun ja rasvapalot sammutettua ja mitään pysyvää damake ei tullut myöskään kylään, ei myöskään meille itsellemme. Tämä oli sitten, kun tälläkin säästyttiin, mutta kyllä tämmöisiä pieniä seikkailuja tuohonkin mahtuu.
Olisiko reissu ollut helpompi, jos olisi ollut ne alkuperäiset lihat mukana?
En mä usko, että silloin olisi joku... Se ei ole niin olennainen tekijä. Olisi ollut siinä, että se olisi ollut ehkä psykologinen tekijä, että no nyt meillä on niin kuin suunnitelman mukaisesti, mutta yksi hassu tarina ja pieni onnistuminen itse asiassa, niin olisi ollut niin kuin vähemmän. Ja mä luulen, että tämmöisen niin kuin epäonnistumisten kautta saavutettu onnistuminen on se, joka vahvistaa aina tuommoista porukkaa. Niin se voi olla jopa niin päin, että ei liity ruokaa eikä energiaan. Mutta kun tästäkin selvittiin, niin se vahvisti sitä porukkaa entisestään.
No, sitten tuli päivä, jolloin päätitte jatkaa matkaa, eli Resolute Baystä. Onko se niin, että se Ward Hunt, josta te lähditte Joo. varsinaiselle vaellukselle, niin sekin on saari, eikä ollut ihan lähellä?
Ei, se oli semmoinen, itennettiin semmoinen, olisiko se ollut tuommoinen kymmenkunta astetta, vähän vajaa, eli semmoinen 1000 kilometriä. Suomen verran kelkottiin niin kuin ylös, ja tässäkin on niin kuin Oli taas onni matkassa sille, että vähemmän tunnettu tarina. Me lähdettiin sitten, olisiko se ollut aamu, kello oli 3-4, kun sieltä tuli soitto sitten kentältä, että nyt lähdetään, että sää on sellainen, että sääikkuna on tässä.
Okei, eli sää, siellä ei lähdetä niin kuin, että kello se ja se vaan.
Ei kun se, ja sitten täytyy muistaa, että siinä on semmoinen iso mielenkiintoinen juttu, että kun se lähtö on maaliskuun alussa, siellä on niin vähän aurinkoa, että se tähdätään niin, että se lento saapuu sinne noin 11:30, jotta se pystyy laskeutumaan, jotta siellä on näkyvyyttä riittävästi, ja sen jälkeen se pystyy nousemaan. Nousu on vähän helpompi, kun sitten tiedetään se kiitorata jo. Mutta se, että siellä on niinku oikeasti niin hämärä, aurinkohan ei nouse silloin vielä, vaan se toi riittävän kajon. No, sitten aamulla tulee soitto, me lähdetään, ja me oli paikallisesti lainattu iso pikappi, jossa sitten äijät kyytiin, tavarat oli jo lentokentällä, ettei muuta kuin untumatakin päälle ja menoksi. Ja ensimmäinen ylämäki noin 200 metriä sitten meidän paikasta, niin voimasiirto lähti kokonaan. Ja ihmeteltiin, mitä tapahtuu, niin öljyt pihalle.
Auto hyytäsi.
Joo. Ja nyt kun muistetaan se aikaikkuna, niin mehän pitää miettiä niin, että jos tässä ruvetaan säätää, meillä menee tunti. Muutenhan niin kuin, siellä on semmoinen oma tempo siinä elämässä, niin kuin että ei olla nyt ihan niin kuin hektisessä ympäristössä, niin katsotaan nyt muutama tuntia, herätellään, kun ihmiset tulee ja kaikki, mutta kun meillä ei ollut sitä aikaa. Että jos me missataan tunti, niin voi olla, että se lähtö sillä päivällä lähtee. Huomisen säästä ei tiedetä. Ja sitten me saatiin tämä kyseisen säämiehen, kun mainitsin se meidän Wayne, herätettiin se ja sanoi, että nyt jostaa auto. Ja silloin oli semmoinen pikku, olisiko nyt ollut hiluksi tai joku, jossa sitten
pikappi.
Ihan tämmöisenkin oli pikappi, siellä paljon pikappeja, niin olisiko se ollut Veine ja kaksi kaveria sisään ja muut lavalle sinne, ja sitten kerrotettiin, se oli vajaa 5 kilsaa varmaan sinne lentokentälle, ja päästiin ja saavutettiin, mutta siinä vaiheessa mä muistan, kun oli niinku aika kovasti adrenaliinit kiersi, ja oli, että nyt vihdoin lähdetään, ja 200 metriä öljyt pihalle, että ei ole todellista, että et niinku, et nyt mitähän tästä reisusta tulee, mutta tulihan sitten hyvä juttu. Sitten lennettiin tosiaan sinne Ward Huntiin. Se laskeudu, ne on aikamoisia puskapilotteja ne kaverit. Ne käy katsoa sinne lentää ensin matalalla, katsoa, että tuohon voi varmaan laskeutua.
Siis tuttu. Nyt ei puhuta varsinaisesta lentokentästä vaan.
Ei, siis ihan tonne noin. Siis mennä sanoa pöpelikköön, mutta eihän se mitään kasva, mutta siis ihan platalle. Että ne täytyy tietysti katsoa, että siellä ei ole niin kuin ahtojäätä, siellä ei ole tietenkään mitään siirtolohkareita muuta, että sillä tavalla tuttu paikka, mutta siellä voi olla jääknöylejä ja lumi tämmöisiä isoja niin kuin kasoja, mutta ei ollut näin osin sitten ja katsoin, että tämä on niin kuin hyvä. Ja meillä oli 2 konetta, se oli siitä hienoa, että jos niin kuin ainoan kerran elämässä ollut charterkoneella, niin nyt oli 2 omaa konetta, kun meillä oli niin paljon karkoa, että se ei voinut kantaa niin kuin 7 miestä ja 7 varusteita, vaan hyötykuorma oli niin, että piti olla, meillä oli 3 kaveria, 4 akkioa ja 4 kaveria, 3 akkioa, niin sillä mentiin. Ja sitten lähti kaverit sitten siivot vaappujen siinä ja vilkutettiin sinne ja sitten todettiin, että jaha pojat, että eikö lähdet pohjoiseen.
Kello oli, kun te laskeudutte, niin sitten puolen päivän aikaa.
Noin puolen päivän aikaa, joo.
Sukset jalkaa ja saman tien matkaa vai?
No se oli aika hyvin siinä, nimittäin rupesi olemaan semmoisen niin kuin 40 pakkasta, niin siinä on niin kuin tietysti sellainen nysvääminen, niin siihen ei niin kuin matkaa vie eteenpäin. Ja tietenkin katsottiin siinä, kun se oli, varusteet oli silleen, että ne oli niin kuin melkein lähtövalmiit, mutta sitten katsottiin vielä viimeiset tuntuvatakin pois ja valjaat ja kaikki kuntoon, niin että kaikki oli siinä. Ja sitten ei niin kauan tarvittiin pari kuvaa ottaa ja sitten, sitten matkaa.
Joo, ja ekana päivänä etenitte 1,5 kilometriä.
Joo, ja ensimmäisenä, siis 8 tunnin duunia ja 1,6 kilsaa. Ja voisi sanoa, että niin kuin kävi kyllä synkkiä ajatuksia mielessä niin kuin varmaan itse kullakin, että ei hyvää päivää. Että jos tämä on se vauhti, ja mä väitän, että kyllä niin kuin yritystä ja voimaa ja intoa ja kaikkea oli, mutta se oli aika raju.
Sanoitko, että teillä oli suunnitelma, että se reissu tehdään 55 vuorokaudessa?
Joo.
Niin tämä varmaan tuli siihen kohtaan mieleen.
Voisi sanoa, että tietysti siinä retkikuntajohtajana niin mietin koko ajan sitä, ja sit myöhemmin, kun tuli vielä matka eteen aika hitaasti, niin tuli paljon kannustuksia, että ehtiähän tuollainen niin kuin tuolla vauhdilla, no ruvetkaas pojat hiihtää nyt, että eihän tuolla vauhdilla niin kuin päästä mihinkään. Et siellä myöskin kotijoukot toivat sitä omaa epävarmuutta. Mutta se täytyy muistaa, että me oltiin kuitenkin silleen tutustuttu, että meidän se, että siellä oli näitä noin 2 kilometrin päiviä, niin se oli kyllä meidän suunnitelmissakin. Se
oli huomioitu.
Se oli huomioitu. Että se, mitä sitten, jos katsotaan niin kuin esimerkiksi ensimmäisen 3 viikon jakso, niin meillä olisi pitänyt olla selkeästi pidemmällä. Mutta se, että se ei suinkaan kuviteltu, että me mennään 15 kilometriä niin kuin siellä alussa. Niin, että me puhuttiin siinä, että paitsi totuttelu, mutta se mennään ne 2-3. Se, mikä meillä niin kuin ei tajuttu, ymmärretty, että ne olosuhteet siis ne on semmoiset, jos mä parilla sanoa sitä kuvaan, niin siellä on kitka. Se on melkein kuin hiekkatiellä vetäisi, koska se lumi ei enää sula sinne jalasten alle. Se on semmoinen pirun pelto, että me pahimmillaan mentiin semmoisen niin kuin 2-kerroksisen omakotitalon yli ahtojäitä. Että nyt jos Suomessa näkyy, että tuolla on Perämerellä on ahtojäitä, niin on siellä isoja röykkiöitä, mutta oli niin kuin semmoisia niin kuin valtavia kasoja. Ja ei ollut niin kuin muuta tietä. Se on niin kuin vaikea. Ja sitten se akkio painaa niin paljon, että me käytännössä joudutte menemään semmoisen double carry tyyppisesti. Eli me tehtiin niin kuin aina se yhden niin sanottu lekin pätkä, niin me tehtiin se 3 kertaa. Eli ensin me mentiin, kasattiin vain jäälle puolet tavaroista, mentiin niin kuin puoli tyhjällä tai puoli täydellä ahkiolla, joka painoi siis enää sen 80 kiloa.
Eli se painoi kokonaisuudessaan sen
160 varmaan niin kuin suurin piirtein, 156 vähän riippuu paljon nestettä, mutta se, että puolet tavaroista siihen jäälle, sitten sä ajat sen tunnin ja sitten sä tyhjäät sen
puolikkaan,
ajat tyhjä lahkiolla takaisin ja sitten loput tavarat ja meet sinne. Eli sitten kun sä oot 3 kertaa vinssannut sen, niin sitten sä oot sen 1 tunnin pätkän, puhuttiin lekestä, niin 1 lekin tehnyt. Me mentiin silleen, että noin 55 minuuttia ja 5 minuutin tauko, niin sillä niin kuin mentiin. Ja tätä sitten mentiin ensimmäiset melkein joskus 3 viikkoa. Se oli juhlallinen hetki, mä muistan sen, kun todettiin, että olisiko nyt niin, että mennään ykkösellä. Että maasto rupesi helpottua, että voidaan, niin kuin, ei tarvitse enää palata, tehdä siksakki.
Kun te sieltä Worthuntista lähitte, niin oliko jollain sellainen mielikuva, että lähdetään suoraan hiihtämään siinä kohtaa, että siinä aukeaa tämmöinen vähän niin kuin Suomenlahti tasainen jääkenttä edessä?
No sanotaan, että siellä oli niin kuin 7 henkilöllä oli semmoinen olo, että nyt lähdetään vaan tästä hiihtämään. Eli joo, koko retkikunnalla, että se on niin kuin, kyllä lähdetään tästä. Ja se jotenkin näytti kivalta, kunnes niin kuin rupesi niin kuin näkymään oikeasti, missä me ollaan. Ja sitten se niin kuin sanoi, että ei nyt voi ihan surupuseroa tulla, mutta kyllä niin kuin mietittiin, että miten ihmeessä.
Oliko tämä sellainen musertava tunne, jota retkikunnan johtaja ei ollut aikaisemmin koskaan kokenut, vai oliko tämä niin kuin ihan yksi keissi muiden joukossa? Siis mä mietin tätä fiilistä, ei jumalauta.
No siis, kun se on semmoinen, että tämähän ei ole niin kuin ensimmäinen retkikunta. Ja siellä on niin kuin matkavarallakin oltu niin, kuin niin piipossa, että ei vaan niin kuin tuntu, että ei jaksa. Niin se, miten tuommoinen toimii sekä henkilökohtaisesti että niin kuin ryhmätasolla, niin sulla on seuraava 55 minuuttia, kun hiihdetään, sitten on tauko. No ahtojassa ei ihan pysty tähän, mutta normaalitilanteessa niin saatat semmoisen niin kuin noin askeleen sekunnissa, eikö niin, semmoinen rauhallinen verkkainen tahti. Se tarkoittaa 3600 askelta niin kuin tunti. Ja sitten, kun sä olet ensimmäiset 100 ottanut, niin 1 ylös, 100 muistia, sitten sä painat niin kuin 200, 2 muistis. Ja sitten sä tiedät, että kun sä pääset lähes sen 3600, niin sitten sä oot sen tunnin tehnyt. Eli sä mietit sitten vaan sitä seuraavaa askelta ja sä uskot siihen, että kun me ollaan mietitty, että me tehdään näitä lekejä, niin 8 ja me tehdään tämä työ ja me tehdään ne askeleet ja me ei venytetä yhtään taukoa sen 5 minuutin yli, vaan me vaan tehdään se, mitä on suunniteltu. LVIS-olosuhteessa tehty hyvät planit, kerätty kaikki se tieto, niin ollaanko me nyt sitten siinä hirveän paljon fiksumpia, kun ruvetaan olemaan väsyneitä ja kylmissään? Niin ei. Tee se, mitä sä oot suunnitellut. Sitten sä vaan huomaat, että vähän hitaammin, mutta tämä vaan menee. Niin ei se epätoivo, mutta tietenkin totta kai siellä taustalla, niin mä pelasin 8 viikon peliä, eli sitä niin kuin 50 päivää. Et mun mielessä oli se, niin kuin, että mitä sitten, että kun sehän ei käy niin, että sä nyt tänään, niin kuin sit, tai ajetaan niin kuin 7 viikkoa ja sitten huomataan, että hyvänä aika, nyt ruvetaan kiristää, että sä pysty kiristää paljon. Niin sun pitää miettiä, mitä me tehdään, siirrytäänkö me nyt jo 9. lekiin, 10. lekiin, niin kuin 1 tunti lisää, 2 tuntia lisää, jo nyt.
Niin siis per päivä.
Per päivä, koska sitten se kertaa 56, niin me tehdään jo iso pätkä.
Joo.
Eli tavallaan tämmöisiä mä niin kuin mietin, mutta en mä sano, että semmoinen niin panikki, kun sitten sä katot, kun siellä on niin kuin jengi painaa niin kuin yhteen hiileen hyvässä hengessä ja sitten se keskitytään. Siellä on niin kuin, piti keskittyä niin paljon siihen, mihin sä pistät tassun, että sä hajota ahkioa, että sä autat jeesit kaveria. Niin sä vaan menit niin kuin, että nyt sun elämä oli tunti.
Siinähän on myös se, että jos on paha ahtojäätä ja niin kuin sanoit, niin ne oli sellaisen parikerroksisen talon korkuisia röykkiöitä, niin siellähän on myös vaarallista liikkua. Siellä voi yhtäkkiä pudota jostain. Voi mennä nilkka tai jotain muuta. Mitä tällaista ei vissi käy?
Ei mitään semmoista niin kuin palaan tavoitteisiin mitään pysyvää ja isoa, että ainahan pikkusen joku saattaa niin kuin vähän mennä sieltä niin kuin nilkkaa. Ei oikeastaan pyörähtänyt eikä mennyt paikkojen rikki. Et yksi mikä, meillä on semmoinen kuin naruaisat, joka on monta kertaa nähdään, kun ahkioita täällä vaikka Lapissa, niin on sellaiset kiinteät aisat, jotka on niin kuin hyvät. Niin naruaisat on siinä, että ne, niin kuin, mehän ei jouduta vetämään hirveästi niin kuin, ylä- ja eikä alamäkeen. Se ne ahtoja röykkyy, mutta silloin mennään jo oikeastaan ahkiosta kiinni pitäen. Niin se antaa niin paljon enemmän periksi, se mahdollistaa sen pyörittämisen siellä. Niin se suuri haaste on oikeastaan se, että jos sulla tulee semmoinen joku knööli ja se lähtee tulee niin kuin nilkoille. Sä ajattelet, että sulla on 160 kiloa sit siinä tai vähän myöhemmin vaikka 140 kiloa. Sulla on kylmä, sä oot kuitenkin niin kuin kylmissä olosuhteissa, varusteet kylmät. Sitten yhtäkkiä sulla on niin kuin nilkalle sopivassa kohtaa, niin rämähtää se sun tai naapurin ahkio. Niin se on niin kuin iso haaste. Mutta se oli semmoinen, mitä ei kukaan osannut kertoa. Eikä me itse ymmärretty, että muutamien päivien jälkeen niin se reitin luku, taito ja kyky, puhun siitä, ei mihin, vaan mihin kaveri menee, jotta ahkio seuraa, vaan mihin ja miten sä laitat jalan, kun sä olit suksilla. Niin se oli käsittämätön, miten se kehittyy se silmä. Että semmoisen, missä niin kuin viikko aikaisemmin sanoit, että tosta ei voi mennä, niin sä katsot, että tuossa toi jääkappale, toi täytyy kertoa, toi on niin terävä, että tohon ei voi mennä, vaikka se näyttää vähän tasaiselta, tuonne jää niin kuin ahkio kiinni, tohon kiinni, mutta tuolta pääsee. Ja sä pystyt lukemaan sitä, siis jokainen pystyy lukemaan sitä eri tavalla ja jokainen vuorolla on niin kuin liidas. Niin sitä kautta myöskin niin tämmöiset niin kuin onnettomuusriskit niin kuin pieneni koko ajan, kuopittiin myös kulkeen.
No te menitte 3 viikkoa ahtojäissä, oliko teillä koko ajan sukset jalassa?
No voiko sanoa, että lähes koko ajan. Että siinä on semmoinen.
Siis te kiipeilitte niitä valtavia röykkiöitä sukset jalassa.
No sanotaan, siis että sitten, otetaan sen verran, että sitten kun on semmoinen ihan suoraan niin tämmöinen 2 kerroksen talon korkuinen, niin ei se, siinä ei tietysti ole järkeä ottaa sukset. Mutta muuten, kun se menee semmoinen niin tasasta sitä pirupeltoa, niin täytyy muistaa se, että tassuhan menee niin kuin pelkkä jalka, niin menee niin paljon helpommin jonnekin jäälohkareen väliin. Kun suksi taas on niin, että se on niin kuin, niin sä voit olla jopa 2 jääolorkkaiden värissä ja se kantaa se suksi. Ja nyt kun kaikki oli kuitenkin osas hiihtää, on hiihtänyt jo niin kuin pienestä lähtien, niin meillä suomalaisille, tolle porukalle erityisesti, niin suksen käyttö tuommoisessa oli hyvin luontaista. Että se ei ollut hidaste. Monet kanalaiset siellä on esimerkiksi menty niin kuin lumikengillä, koska ne näkee, että se on niin kuin, heille se on tutumpi. Niin meillä se, kun sä osaat käyttää sitä suksia, niin se on fiksumpi käyttää, koska silloin on sen riski, että sä tosiaan niin kuin taitat jalkasi on paljon pienempi. Totta kai siinä voi mennä suksiin, mutta ei mennyt.
Mitkä sukset teillä muuten oli? Kuinka pitkät? Oliko kantit?
Joo, semmoiset rautakanttiset, voisi sanoa, että niin perinteiset vähän kuin tunturisukset, että rautakantti pitää olla noissa olosuhteissa jo ihan pelkästään sen takia, että se suksi on huomattavasti vahvempi. että siellä on se kestää, niin kuin, kun siellä on, tulee tilanteita, jos sä saat, niin kuin, jos se nyt ihan niin kuin kärki kanta kellut siinä niin kuin niiden välissä, niin on paljon semmoisia, että sulla on niin kuin jalka, se koko paino on niin kuin tyhjän päällä. Niin, mutta siellä on niin kuin siis ihan tuommoinen perustunturisuksi, miltä se on Matthewsin sukset. Niitä on erilaisia, niin kuin
pituus,
pari metriä 20 taisi olla se, että
niin, ettei kuitenkaan 270.
Ei, kun se tuossa on niin kuin, ei ole yhtään hankea, että et se on nimenomaan niin, että sulla on niin kuin on tämmöinen kantava suksi ja tota, niin, että, tai siis kantava sillä tavalla, että se ei jalka mene railoon, että sun ei tarvitse olla lumella kantava. Ja sit tosiaan pohjassa niin ne nousukarvat, et niin sanottu pommipito, että silloin kun sulla on tommonen ahkio takana, niin
160 kiloa.
Niin mä sanon, että luistolla ei jää mitään merkitystä. Että se on niin kuin, jos lipsuu tai ei liiku, niin sehän ei liiku se satsi.
No oliko nämä vähän erilaiset karvat kuin mitä meillä on, kun hiidetään noilla liikuntaladuilla?
No sanotaan, että varmaan materiaali itse asiassa on hyvin sama, mutta ne on sitten siinä suksen niin kuin heti, kun suksi koskee se kärki, kun se rupeaa koskemaan maahan ja siitä perään, niin se on ihan täys niin kuin leveä suksen levyinen karva. Että niin kuin sanottu, nykään nämä, mulla itselläkin on sukset, tykkää hirveästi niistä tämmöistä pitopuhtaa karvasuksista, mutta siinähän on jalkavuus ja sehän on sellainen niin kuin vanha voitelu, että kun sä painat voimalla, niin silloin sulla on pitoa ja sitten muuten se luistaa. Joo. No ei kyllä luistanut, mutta ei paljon kaivattukaan.
Hei, kun te lähditte sieltä World Huntista, niin pohjoisnapa oli semmoinen reilu 700 kilsaa.
Joo, 773 tai 775 taitaa olla se niin sanottu virallinen.
Mittasitteko koskaan, että kun te teitte niitä legejä, jossa veditte 3 kertaa sen saman välin, että kuinka paljon oikeasti te hiihitte ennen kuin pääsitte pohjoisnapalle?
Ei mitattu.
Miten se arvioisi?
No kyllä mä sanoin, että siinä alussa niin voi hyvin olla, että tonni meni puhki siinä niin kuin. Että se, kun me vedettiin sitä niin kuin 3-kertaista, niin silloin niin kuin muistetaan, niin ne matkat niin kuin kilometreinä ei ollut valtavan pitkiä, vaikka me tehtiin sitä suhamista. Mutta et kyllä siinä, ja sitten vaikka me oltiin myöhemmin, mentiin niin kuin single carry, eli kaikki oli niin kuin mukana siinä, niin silti saattoi olla niin, että paras ja ainoa suunta oli jatkaa oli etelän kautta. Että ei se vaan aina mennyt, niin kuin joskus oli semmoisia seinämiä, että tosta ei lähetä. Tai ei ole järkeä lähteä, sanotaanko näin. Tai tuli semmoinen avovesi, että tuossa me voidaan mennä avoveden yli, mutta se, että me pistetään itsemme kuivapuvut päälle, lähdetään tonne, todennäköisesti joku menee läpi, sitten lähdetään, niin kuin, ei ole vaaraa, mutta se kestää, niin kuin, se on niin paljon hitaampaa, niin paljon parempi on niin kuin, kiertää jonkun toisen kautta. Et sitä kautta tuli, mutta meillä ei ollut, niin kuin, meillä oli jatkuvaa seurantaa ihan sen takia, että se seuranta kuluttaa taas akkuja ja laitettiin yleensä kiintopisteitä, niin kuin ruokapaikat, leirit, ne ylös. Mutta se, että missä me siinä välillä oltiin, niin ei ollut paljon väliä.
Miten se suunnistus tapahtuu? Me ollaan kuitenkin ihan pohjoisnavalla, siellä tulee sitä erantoa ja olot on vaikea, että ei ole mitään sellaisia, niin kuin, että tuolla on toi telemasto, että suuntaan. Kohti. Miten se oikeasti tapahtui? Ymmärsinkö mä oikein, että aina kun tuli iso röykkiä, niin aina etelän kautta?
Ei, siis se saattoi joskus olla vaan niin, että etelän kautta. Et sitten kun kuka sitten oli siinä edessä, niin arvioi sen tilanteen, että mikä on siis fiksuin. Et se voi olla, että se oli pieni etelän kautta koukkaus, se voi olla, että oikein tai vasemman kautta niin kuin koukkaus. Mutta siinä oli semmoinen hauska, mihin tuossa kanssa oppi oikeastaan on ollut kaikki reissulla, että aurinkohan kiertää tietysti niin aika selkeää, että se painaa sen 360 astetta niin kuin 24 tuntiin. Ja se tarkoittaa, että se on 15 astetta per tunti. Ja nyt jos sä lähdet viemään, katsotaan kello, mitä kello on tänään, nyt kun tasalta lähdetään menemään, niin sulla saattaa olla kello esimerkiksi 10. Ja nyt kun vielä sen verran niin kuin vanhan koulukunnan kavereita, että kaikki tunsi vielä tämän vanhan kellotaulun, niin, niin ensimmäinen kärkimiehen, että pidä aurinko kympissä. Sillä tarkkuudella päästään noin 5 asteeseen. Ja nyt jos puhutaan niin kuin tosta, kun miettii, millaista suhaamista...
Tarkoitatko siis sillä, että nyt lähdetään, niin aurinko on siinä pyöreän kellotaulun kympin kohdalla sen tunnin, jolloin se...
Joo. Noin.
Sen tunnin ajan siinä samassa
niin.
suunnassa.
Joo. Sitten seuraava kaveri aloittaa, niin se on niin kuin 11.
Joo.
Ja nyt kaikki tietää, että jos sä rupeat miettimään, niin sun kymppi ja mun kymppi, niin saattaa olla vähän niin kuin sinne tänne. Mutta nyt kun se toleranssi on siellä, missä me ollaan...
Mitä se kello pidetäänkään sitten?
No ei sun tarvitse pitää kello kädessä, kun edelläpäin on 12. Kyllä sen tiedät. Sivuilla on 9 ja tonne on 3.
Niin, että sä katot sen niin. sillä lailla suurin piirtein kello 10.
Niin, mutta kun mä sanoin, just. Tuolla tavalla niin me päästään 5 asteeseen, 5 asteen tarkkuuteen sit isossa kuvassa. Nyt niin kuin, siis 10 metriä, 100 metriä johonkin suuntaan ei vaikuttaa. Niin me joudutaan tekemään semmoisia venkuloita, että sit kun sulla näkee taas, että hetkinen, me ollaan jonkun ahtiojääröykkiön päästy sit ohi, mihin suuntaan mä jatkan. Ai niin, mun rekivuoro, kello 10, joku aurinko 10. Onko se tonne? No joo, on. Ja sit sä vähän painaisin siellä, se sun majakkas on. Aurinko 10, annat mennä. Toinen juttu, jos oli tukossa, niin sitten se on jännä, miten tuuli, kun se tulee aina jossain suunnassa, niin se tekee, se jäädyttää sun, joko sä kuulet tai sitten tunnet, niin kun, että esimerkiksi posket jäätyy tietyssä paikassa. Niin kun sä pidät sen niin, että se sama poski jäätyy just samassa paikassa, niin sä pystyt noin 15 asteen tarkkuuteen vetää siellä. Ja nyt muistetaan se, että kun tää ei ole niin kuin iltarastien 10 000 kartalla, vaan puhutaan niin kuin 1 000 000 kartalla. Et jos me päivä tahkotaan ja me saadaan vajaa sentti siihen kartalle, niin sille ei ole oikeasti merkitystä nyt nämä pikkujutut. Sitten sähän meet niin kuin käytännössä tällä tavalla niin sen päivän yksinkertaisilla pelisäännöillä. Siellä pitää kaikki yksinkertaisena ja selkeänä. Niin silloin, jos sä menet tämmöisillä niin kuin pelisäännöllä, niin sä pääset niin kuin hyvin lähelle sitä oikeaa. Ja sitten kun sä katot seuraavana päivänä, niin pitääkö korjata niin kuin esimerkiksi ääritilanteessa, että kun eilen oltaisiin lähetty kympiltä, tai että kello 10 pidä aurinko kympissä, niin nyt sä lähetkin kympiltä, pidetäänkin aurinko 11. Niin kuin taas ihan yksinkertaisia selviä juttuja. Ei tarvitse ottaa hanskoja pois, ei tarvitse keskustella kenenkään kaverin kanssa. Voi, mutta niin kuin jos on säät semmoiset, niin se vaan niin kuin sä tahkoot menemään, sulla on aika iso fokus siinä, mitä sä teet. Mutta se on yllättävää, mitä sä pystyt tekemään noin, kun ei ole tosiaan tarvitse mennä siihen yhden, löytää sitä murhaispesää siitä kiven länsipuolelta.
Mutta tämäkin on niin, että te olitte tehnyt näitä samanlaisia reittejä, käynyt siellä magneettisella pisteelläkin, eli te olitte silloin jo... Niin kuin ikään kuin kokeilu tätä, että ei ole sillä että nyt lähdetään ja näin on sanottu, että näin kun tehdään, niin tuohon suuntaan mennään.
Joo, siis oltiin kokeiltu ja harjoiteltu, siellä oltiin niin kuin, esimerkiksi se magneettinen, niin meillä oli semmoinen etu, että me oltiin aika iso osa siitä, niin meillä oli niin kuin tämmöinen visuaali jonnekin esimerkiksi saareen. Silloin sä saat joku saaren nyppylän tai kulman tai muuta, se oli se niin kuin hiukan helpompi. Ja kyllä me siellä käytettiin aika paljon niin kuin semmoista, myöskin kompassia, semmoista niin sanottu niin kuin kanottikompassi, se oli hirveän näppärä ja laittaa sinne ahkion perään. Eli ensimmäisen kaverin ahkion perässä on kompassi.
Teillä oli nyt joku kompassi siinä pulkassa?
No meillä ei nyt ollut itse asiassa niin kuin kompassia siinä, meillä oli aikaisemmin siis oli ja se toimi silleen ihan hyvin, että meillä oli niin kuin ensimmäisen miehen ahkiossa oli kompassi ja sitten sä pystyt niin kuin ohjaamaan, varsinkin jos tämmöinen whiteout-tilanne, niin sä pystyt siinä näkemään, eli kun se ykkönenhän painaa sinne niin kuin jonnekin valkoiseen horisonttiin, niin kakkonen näkee siitä heti, että hetkinen, nyt sä lähdet kaartaa johonkin suuntaan ja pystyy korjaamaan sitä. Mut kyllä tuossa niin kyllä pääsääntöisesti pystyttiin menemään auringolla ja tuulella. Silleen niin kuin, oli metettiin kompassi siellä, mutta se vaatii sitten niin kuin taas sitä vähän enemmän säätöä. Suuri osa mentiin pelkästään niin kuin auringolla. Sitten kun se sieltä tuossa maaliskuun lopulla pärähti pystyyn, niin sinnehän se möllötti sitten pitkin päivää.
Joo, no kun te menitte kohti Pohjois-Napaa, niin, niin pohjoisnapa toisin kuin etelänapa, niin sehän on semmoinen kelluva jäälautta vaan, joka on paikoin, niin kuin sanoit, auki. Niin kävikö niin, että kun menitte eteenpäin, niin itse asiassa kuitenkin menitte siitä huolimatta etäännyitte pohjoisnavasta?
Oliko te etäännyt? No, sehän oli niin kuin, vähän niin kuin tämmöinen vanha klassikko, että koettelee, mutta älä hylkää, niin siinä vaiheessa, kun kaverit rupeaa olemaan aivan poikki ja varusteet rupeaa hajoamaan ja pieni pilke ehkä siinä, että jos kaikki menee putkeen, niin päästään niin kuin perille. Painettu monta viikkoa siinä, niin sitten muistan sen hetken, kun merkkasin taukopaikan. Ja sitten me lähdettiin uudestaan, niin mä avasin GPS, niin mä sanoin, miten on mahdollista, että me ollaan niin kuin, tässä on 800 metrin, se oli ruokatauko, tässä on 800 metrin heitto. Että eihän tämmöinen, niin kuin, että nyt onko mä niin kuin väsyneenä tehnyt jotain. Ja ruvettiin seuraamaan, siis me tiedettiin tietenkin, että jalautat liikkuu. Mutta sitten niin viimeiset viikot, ne rupesi tulemaan systemaattisesti semmoista, sanotaan niin kuin kilometristä, jopa 2,5 kilometriin, niin tuli vastaan tietenkin. Eli ne vei meitä niin kuin etelään, eli meillä on semmoinen valkoinen niin sanottu juoksumatto. Eli samalla kuin mikä se Liisa ihmemaassa se jänö onkin, että sun täytyy niin kuin juosta pysyäkseen paikallaan. Meillä oli semmoinen hauska tilanne, kun oli kun se jäälautat rupesi valumaan vastaan, niin kun me oltiin lounastauolla, päästiin sitten seuraavaan iltaan, pisettiin leiri pystyyn. Niin kun me herättiin, niin me oltiin samassa paikassa, missä me oltiin ollut lounastauolla. Joka tarkoittaa taas sitä, että me jouduttiin niin kuin...
Mitä se oli kilometreissä? Oliko se
siis kilometri? Jos me ajatellaan, että me ollaan 10 tuntia liikkeellä, me saatettiin mennä 10 kilometriä, 15 kilometriä takamatkaa. Eli me tehtiin 50 kilometriä, 50 kilometrin päivässä, niin nettomatkaa niin kuin 30, 35. Ja se on niin kuin, ei sitä nyt olisi tarvittu siihen niin kuin haastamaan sitä, että se on niin kuin ihan riittävän haastavaa, oli muutenkin olosuhteet, niin... Mutta niin kuin sanottu, siitäkin selvittiin, että eihän siinä auttanut muuta, mitkä on vaihtoehdot, niin olla alueella, jossa siinä vaiheessa ei enää oikeastaan muuta kuin joku ydinsukellusvene pystyy hakemaan meidät sieltä, niin mitä se vaihtoehdot? No hiiritään pois pohjoiseen.
Siinä alussa oli 3 viikkoa sitä krokilasissa hiihtämistä, eli mitä ahtojäitä. Mä oon nähnyt kuvan, se on ihan kuin olisi jossain popcornin asti ja kaverit pudotettu.
Aika hyvä kuva, joo.
Valtavia tämmöisiä kökkäreitä ja siellä pienet pisteet näkyy välissä. No sitten tuli se tasaisempi osuus, mutta se tasainen osuus, niin kuin annoit jo vähän välillä ymmärtääkin, niin ei ollut ihan sitä, että vaan hiihetään eteen, vaan siellä on sitten näitä avovesiä.
Joo, mehän tiedettiin, että sieltä on avovesiä. Me oltiin harjoiteltu sitä avovesialuettakin niin, että meillä on niin kuin erilaisia tapoja ylittää avovesi, jos ajattelee sitä, että lyhyt railo voidaan hypätä yli tai tehdä ahkio, kiilata ja rakentaa siltaa. Meillä on tilanteita, jos ahkio kiilattu siihen väliin ja siihen menee kaveri hiihtää niin kuin, tietenkin varovasti, ettei kantit repi niin kuin ahkio, mutta siis hiihtää yli. Tai tosiaan hyppy, tämmöinen ahkion niin kuin silta. Sitten on niin kuin kyky tehdä ahkiolautta. Ja meillähän on tilanne se, jos ajattelee tätä ihan niin kuin fysiikan kannalta, niin sen ahkion tilavuus oli noin 900 litraa. Jos se paino on 160 ja siihen hyppää äijä siihen päälle, niin sitten meillä on 260. Niin meillä on siitä, että meillähän on niinku suhteessa tilavuuteen, niin se on niinku vaan 1/4 siitä veden tilavuudesta. Niin sehän kelluu. Ja siinä ei ole mitään ongelmaa lähteä sen kanssa sitten. Ongelma on se, että jos se kippaa, niin sen takia sitten liitetään 2 lauttaa yhteen. Voidaan laittaa siihen vierekkäin ja sitten lähteä sinne joko niin kuin täydessä satsissa tai sitten me tehtiin joskus niin, että me tehtiin melontalautta ihan varmuuden vuoksi, tehtiin niin kuin kanotti, jossa sitten 2 yhteen ja sillä saattoi niin kuin meloa eteenpäin ja sitten kun päästiin yli, niin sitten kun jos se on riittävän lyhyt, melossattiin. Ja sitten se viimeinen äärimmäinen, että meillä oli kuivapuvut, jos tuli isompi tämmöinen aukko tai semmoinen alue, jossa se ei kestä jää tai uskotaan, niin sitten pidettiin kuivapuut päälle ja lähdettiin niin kuin siinä, kun smurfilauma, niin sitten nauraskeltiin, kun ensimmäinen putosi jäihin ja toisethan hyppää siihen. Se on hiukan helpompi vielä siinä, sit kun se on niin kuin vettä, niin sä voit vetää sitä pitkin, niin ensimmäinen lähti sitten auraamaan ja toiset samaan railoon sitten tai samaan veteen ja perässä ja sitten kun jää kantaa, niin kaikki ylös ja se on niin kuin sorsaparvi räpiskeli siellä sitten. Se on meidän omat pikkuhauskuudet siellä.
Kuin pitkiä osuuksia te näin teitte?
No sanotaan, että silloin kun me tehtiin lautat, niin siinä on yleensä lossinaru on se niin kuin olennainen. Eli siellä meillä oli kyky varmaan semmoisen noin 50 metrin ylitykseen. Eli jos ajattelee semmoinen normaali, ehkä perinteinen railo, laivaväylä tyyppinen, niin silloin se on tärkeää, että se nopeuden kannalta, että kun eka menee yli, niin sitten se pystyy lossaamaan. Meillä on kaksi niin kuin lossinaru, että vedetään ahkioon ja tarvitaan, jos siinä on vaikka yksi semmoinen, viedään kaveri, niin viedään lossi, missä on kaveri, liitetään siihen muutama junavaunu perään, vedetään ne ahkiot sinne, yksi kelaa sen sisään. Sitten sulla on kaksi kaveria siellä, ne pystyy kelaamaan, niin kuin auttaa vielä nopeammin toisia. Et se rajoittaa sen niin kuin lossin tekemisen, koska muutenhan se, että kyllähän me oltaisiin meloa tyynessä vedessä vaikka kuin pitkään, mutta sitten siinä pitäisi olla niin kuin kaikki vedessä samanaikaisesti. Mutta sitten kun me mennään siihen, niin kuin kyllä me yritettiin, se oli useamman sadan metrin sitten semmoinen heikko jääalue, jos pudettiin sitten nämä kuivupuput päälle.
Niin veditte siellä sitten selällään uinen.
Niin, käveltiin niin pitkälle, kun meni läpi ja siinä sitten selällään. Siis sehän on vähän vaikea, kun se jäähän on just semmoista, että se melkein kestää miestä, mutta ei ihan kestä. Ja sitten kontaten saattaa kestää ja näin. Sitten se on vähän semmoista.
Onko sellaisia kohtia, että siinä ei voi pitää suksia jalas varmuuden vuoksi?
No sanotaan, että kyllä me tehtiin niitäkin. Kyllä me eka suksi uhrattiin Ahdille, tai ehkä se on Poseidon, kun ollaan kansainvälisillä vesillä. Siinä oli, mä menin läpi sitten siellä kuivupuku päällä ja mitään. Sitten mä olin siellä, totesin, että täältä pitäisi päästä pois ja hyppäsin pois sieltä sitten. Mutta se oli siitä, kun mä tulin, niin ilmeisesti potkasin siteen auki. Meillä ei ollut niin kuin karkuremmiä siinä, niin siitä lähti ekasuksi. Luovutettiin sitten juhlallisesti meren pohjaan ja sinne se meni 3 kilsaa ja sitten varasuksia ja homma jatkuu.
Teillä oli varasuksia ja varasauvoja totta kai, ettei.
Oli meillä, niin kuin voisi sanoa, että et verraten mihin tahansa retkiin, niin aika monta varaa.
Joo.
Et suksissakin oli varasukset, jos varasukset ei toimi, tai sukset hajoaa, sitten ne korjataan, jos ne korjaukset pettää, niin siirretään minisuksella. Eli se, mitä on jäljellä. Jos
eli katkaistaan.
Niin, että jos se katkee, niin otetaan vaan niin sen vanha perinteinen lyly ja kalhu tyyppinen, niin sulla on sitten pienempi suksi siinä. Se on kuitenkin kantaa enemmän. Ja sitten vaihdellaan niitä ja sitten loppuviimeksi on se, että jos ei muuta, niin sitten jalkaudutaan. Tai vuorotellen jalkaudutaan, niin se on se raskaampaa, kun sä et pysty laahaan jalkaa, niin sitten, jos kaikki nämä menee, niin meillä on niin semmoinen siinäkin 4-5 stepin tämmöinen what if.
Joo.
Niin, että kyllä ne oli aika monet asiat mietitty niin kuin pikkusen pidemmälle kuin noin ihan normiretkellä.
Mutta kun oli mietitty sitä ja tätä varasuunnitelmaa, niin kun te meloitte, niin kuin termiä käytit, näiden märkien osien yli, niin oliko teillä melat?
Lapiot.
Lumilapiot. Mites leiriytyminen? Pakkasta oli silloin alkureissusta reilu 40 astetta. Joo. Miten helppo oli panna teltta kasaan?
No siis kaikkihan on vaikeaa. Jos lähdetään siitä, että se on niin kuin, että siellä on, meillä oli siis treenattu tietysti asioita ja me oltiin yritetty tehdä niin kuin asiat mahdollisimman helposti. Ja siellä oli esimerkiksi, teltat oli sillä tavalla rullalla, että se oli tuplakaaret oli vain yhdessä kohtaa, mistä ne sai irti. Loput oli teipattu, eli ne irtoaa niin kuin toisistaan. Se on nopea laittaa pystyyn. Niin kyllä mä sanoin, että sitten kun on kyllä 5 minuuttia siitä, kun ahkio pysähtyi, niin kyllä sitten oli jutusteluhetki ollut, jos yli 5 minuuttia oli siitä, että teltta oli niin kuin pystyssä. Ja siitä semmoinen, se meni rutiini yleensä niin, että teltta pystyyn. No esimerkiksi meillä mä olin siinä Poppiksen kanssa ollut siinä nyt sitten kaikki nämä reissut, on parisataa vuorokautta nyt syvätty siellä niin kuin teltassa yhdessä, niin aika rupeaa hioutua ne jutut. Niin se, että vuorotellen niin kuin toinen sisälle, ensin piti puhdistaa se teltta, siinä on sitä höyrystynyttä lunta ja muuta, siellä on niin kuin saattaa olla semmoinen 1-2 kiloa tai 2-3 litraa sitä lunta, harjattiin pois, sen jälkeen toinen menee sisälle, saman tien keitinlaatikko päälle, ja lämpö sinne ja rupeaa pesytyy sinne. Toinen heittää ruokasäkin, toisen tavarat, pistää sen teltan, niin kuin trimmaa sen niin, että se soi, se että se on vimpa päälle. Ja sitten niin sanotaan, että jos ei mitään ihmeellistä ole, niin se on niin kuin vartti 20 minuuttia, ovi sulkeutuu ja se aukeaa ja seuraavana aamuna, kun lähdetään hiihtämään.
Se lumi, mikä sieltä harjattiin pois, niin oliko se sellaista tunta, joka tuli siinä pystytettäessä?
Ei, vaan se on semmoinen siinä siis sisällä, se on ihmisen niin kuin höyry, joo, hengityksen höyry. Siellä on tietysti, kun siellä keitetään muuta, niin se kosteus, kun se jäätyy kaikki, niin se oli semmoista, niin kuin, se ei ollut ulkoa, vaan se on sisällä tullut niin kuin lunta, mutta eli sitä oli paljon.
Kun te aamulla puratte telta, niin siinä kohtaa ei putsata, vaan...
Se olisi voinut olla ihan hyvin, se olisi voinut siinäkin. Siinä on semmoinen, se nyt ehkä muodostui rutiiniksi, että se tehtiin näin päin, mutta siinä oli semmoinen myöskin syy, että nyt kun se on siellä kolissa ja pyörii siellä akiossa se niin teltta, niin se niin kuin irtoo se lumi. Eli itse asiassa siinä vaiheessa, kun me pistetään se pystyyn, niin sun ei tarvitse paljon harjailla, kun se on kaikki siinä lattialla. Sä niin kuin harjaat lattian versus, joo, että sä otat kaiken teltta. Näin se niin kuin... Siinäkin on varmaan paikka miettiä, mikä se fiksummi on, mutta niin kuin sanottu, toinkin toimi.
Kuulostaa ihan fiksulta. Mm. No, te olitte 45 päivää 55 päivästä edennyt, milloin mitenkin. Sitten kävi pien hässäkkä teltassa sulle, retkikunnan johtajalle. Sä joudut pienen onnettomuuden uhriksi.
Mä ajattelin, että se on niin kuin, täytyyhän nyt sellainen, että niin kuin käytöstavat, että mä ajattelin suorittaa semmoisen alapesun siellä sitten. Siellä siinä on tarina, ei ole kertonut eikä kerro vieläkään sinne, niin sanat, tapahtuu niin sanottu onnettomuus ja lopputulos on ehkä se tärkeämpi. Eli 3 litraa juuri kiehunutta vettä tuli mun syliin. Mä istuin semmoisessa niin kuin inkkariasennossa siinä jalat ristissä ja sitten se oli niin kuin semmoisessa pienessä kuopassa vielä, se tuli ensin syliin ja sitten se villavaatteet tuli siinä, niin villavaatteet, kun tietää, se on niinku kostuu, mutta se niinku jää se märkä siihen, että mä istuin siinä kuopassakin. Ja voisi sanoa, että en nyt heti muista, että olisi niin paljon sattunut. Et aika kivulias oli se, en suosittele.
Joo, mutta ollaan keskellä, ei mitään, ja syntyy palovamma. Miten sä reagoit? Sulla on kuumaa vettä, villapaita täynnä.
No se oli sitten, kun... Jos nivuset on ihan niin herkkä paikka muutenkin, mutta se on se oli vähän semmoista niin kuin, voisiko sanoa, niin kuin eläimellistä se toiminta, niin mä muistan, että Tero saattoi sanoa silloin siinä teltassa, että me oltiin siinä vaiheessa siirrytty, niin oltiin niin kuin tuhottu yksi teltta, me siirryttiin vähän pienempään, kevennettiin niin kuin painoa ja me oli normaalisti meitä oli 2, nyt me oli jo 3 siinä meidän toisessa teltassa ja sitten Tero sanoi, että nyt pitää saada niin kuin kylmää nopeasti ja mun muistikuvat on niin, että Tero rupesi niin kuin avaamaan sisätelttaa ja seuraava mun muistikuva on se, että mä istun hangella, vähän niin kuin biitsillä istutaan, niin tehdään hiekkakakkuja, niin siinä alasti 20 asteen pakkasessa tungen lunta nivusiin, istun siinä ja se helpotti hetkeksi, mutta kaikki voi kuvitella, että ei se niin kuin, että siinä kun munaisilla istut jäätiköllä 20 asteen pakkasessa, niin ei niin kuin loputtomiin siinä istuta, että viluhan se rupesi tulemaan. Mutta siinä oli joka tapauksessa, että se palovammahan on, sen, niin kuin, yksi on sen hoito jälkeenpäin, miten se ihon saadaan uusiutumaan, mutta palovamman niin kuin, tärkein niin kuin semmoinen ensihoitohan on saada se pysähtymään. Ja nyt kun meillä on se, että kun se on ihon alkanut tuhoutua ja se on kuuma, niin se jatkuu, sehän ei lopu se palovamman niin kuin syntyminen, se voi painua sinne syvemmälle. Nyt kun se blokataan, eli tulee niin kuin täys seis, niin se lopulliset tuhot, vaikka ne oli niin kuin tuommoista 5 kämmenellistä tuon nivusissa, niin
ne oli sen sitten, kokoinen pinta-ala.
Niin, joo. Sieltä sitten tuli semmoisia pienet pusut sitten siihen, niin se ei ollut niin kuin niin syvä, vaikka se sillä hetkellä niin näyttikin aika pahalta, että sitten rupesi tulemaan semmoisia niin kuin rakkoja, semmoisia kananmunan puolikkaita rupesi tulemaan semmoisia niin kuin neste rakkoja, niin se oli aika heijun näköinen, mutta se mitä ensin tapahtui, niin se stopattiin ja sitten takaisin telttaan ja muistan sen, niin en varmaan teltta ollut päässyt, niin sitten taas tuntui niin, että joku olisi kosanilla kärvestänyt sitten hanuria nivusia, että ei tämäkään ole hyvä ja nyt kylmää ja siinä oli hyvä se, että oikeaoppisesti toi semmoisessa fliisisäkissä sen, että ei saa niinku suoraa kylmää niinku siihen, niin piti sitä varmaan sekunnia kaksi ja se fliisi lähti pois nyt niin kuin kylmää ja sitten sä pidit sitä kylmää niin kauan kuin vaan kesti ja sitten sit kun sä sen pois, niin kesti vähän aikaa ja sitten se oli niin kuin aivan tulessa kaikki paikat ja taas kylmää ja sitten oli sitten rupesi tulla jo porukat niin kuin siihen jeesiin. Toni oli meidän lääkintä vastaava siinä ja konsultoi siinä myöskin sitä meidän lääkäriä Heikki Karista. Sen niin kuin suuret kiitokset sinne erinomaisen kylmäpäisestä toiminnasta. Se tietysti sekä Tonille, mutta ennen kaikkea Heikille, että hänhän nyt, me uskotaan täysin, mitä se kaveri tekee. Ja se ei niin kuin semmoinen perusterveyskeskuslääkäri, niin sehän olisi passattanut meidät pois sieltä. Mutta että Heikillä oli jo kylmäpäinen juttu. No lopputulos oli se, että sitten Toni toi semmoisen vähän niin kuin kourallinen sekalaisia, kun karkista puhutaan, niin sillä oli semmoinen niin kuin erilaisia pillereitä siinä sitten, ja mä sanoin, että mitäs noi on, ja muistan, kun Toni sanoi, että turpa kiinni, olen lääkintä vastaava, ja mun tehtävä on ohjeiden mukaan antaa sulle nämä lääkkeet, ja sitten jos olisin pystynyt laittamaan käden lippaan, niin otin kourallisen lääkkeitä, ja valokuvista näkee semmoisen, että siinä on kun muiden kasvot niin kuin synkistö, oltiin aika väsyneitä kaikkea, oli iso pussi silmissä, niin sitten kun seurataan sitä kuvaketjua, niin mun katse rupeaa taas kirkastumaan. Ja varmaan lääkkeet auttaa.
Vahvat lääkkeet.
Eli siinä oli siis onni onnettomuudessa, mitä ei koskaan itse asiassa tapahdu kotona, jos kun pienen analyysi tässä, niin se, että sä pystyt pysäyttämään noin radikaalisti tuommoisen palovamman, niin sehän ei kotona, niin kuin, sulla ei ole mitään niin paljon niin kylmää, ehkä nyt voisi hypätä hankeen, mutta niin kuin yleensä.
Joo.
Toinen, puhutaan minuuteista varmaan sen jälkeen, kun se on tapoinen, niin mulla on vahvat penisiliinit ja särkylääke. Eihän mä niinku, mulla kestää täältä niin lähimpään sairaalaan tai lääkärikeskukseen enemmän aikaa kuin se, että siellä on kourallinen sekalaisia ja sanotaan, että syön noi.
Mm-hmm.
Siis niinku, se kuulostaa absurdilta, mutta niinku hoidon nopeus ja täsmällisyys on ollut niinku semmos luokkaa, mitä sä et pysty tekemään täällä sivilisaatiossa. Ja sitten, no siinä sitten meni yö, sitten mua rupesi pikkusen helpottaa ja poiki ei, kun ne sitten liimasi paikkaas mua sitten ja teippasi sinne ja katsoi, mitä tässä tehdään ja konsultoi sitten, lähetti kuvia ja konsultoi lääkäriin ja toi sanoi hirveän hienosti. Se oli muutama ehto, mitä Heikki sitten sanoi, että voitte jatkaa muutamalla ehdolla, niin kuin ei nouse kuume, haavat ei mädi, kipu ei ole sietämätön ja sitten viimeisenä niin henkilö haluaa itse jatkaa. Ja sitten, no, miten sitä tehdään, kun tämä kuume, niin kuumemittari tajus ensimmäisellä viikolla, että ei ole. Karin sanoi, että kyllä se mies tietää, kun sillä on kuumetta. No, kukaan mies ei ole lääketieteen ammattilainen, niin miten tämä haavojen mäteminen sen haistaa? Tämä on selkeä. Kipu, subjektiivinen määritelmä. Jos tunnet, että kestät, niin anna mennä. Ja sitten onko halu? Ja no se nyt oli sitten, halu oli oikeastaan semmoinen, siinä oli vaikea tilanne, koska mä muistan, kirjoitin päiväkirjaankin sen, että pitäisikö mun nyt lähteä, jotta tämä porukka pääsee navalle. Se oli se iso kysymys. Eli nyt se tavallaan, niin onko mulla halua, niin sitä ei ole kahta kysymystä. Mutta mikä on se, että jos mä oon tässä, niin mun takia porukat ei pääse sinne versus, että saadaanko me tilattua siinä jo sitten. Me oltaisiin pystytty hakemaan niin kuin nouto sieltä jääasemalta, mihin me lopulta niin kuin päädyttiin. Niin sieltä me oltiin just helikopterin kantamaan päässä. Niin sitten tämä oli semmoinen niin kuin pieni karhunpaine siinä, että pystynkö. Ja meillä oli niin vähän aikaa ja niin paljon hiidettävää. 10 päivää 288 kilsaa matkaa. Siihen, että me kokeillaan yksi päivä, niin se voi olla niin kuin, se on niin kuin kohtalokasta, että me ei päästä enää sinne, niin kuin, meidät joudutaan noutaa ennen kuin me päästään navalle, koska se asema meni kiinni. Ja tämä oli se suuri niin kuin juttu. No sitten, muistan aamulla sitten, niin mä menin, heräsin ennen kuin muut ja pistin vaatteet päälle ja lähdin kokeilemaan, että pystyykö mä niin kuin niillä teipeillä, koreteksissa, mä juoksin itse siellä niiden ahtojäiden kanssa, pistin sukset jalkaan ja kokeilin, että niin kuin, siis ihan niin kuin venyykö jalka siis. Tämä nyt kuulostaa ihan hölmöltä, mutta niin kuin, pystynkö mä hiihtämään?
Mm-hmm.
Nyt kipu oli vielä oma juttu, mutta siis niin kuin, antaako siteet periksi ja sattuuko ja kaikki. Ja sitten mä sanoin kavereille, että se on sellainen homma, että mä haluan kyllä jatkaa, mutta mä luulen, että nyt tarvitaan jeesiä niin kuin painon suhteen. Ja en muista, oliko mun niin kuin oman ahkion lisäksi ihan käytännössä, niin se oli niin kuin, on vaikea laittaa ahkio toiselle niin kuin kahta ahkioa. Mutta mulla on varmaan niin kuin tyhjä ahkio ja suurin piirtein ylimääräinen pipo siellä ja untuva takki ja muut kaverit otti kaiken paino.
Okei, eli miehekäs toimintaa. Mä mietin sitä, että paloko sulla niin kuin tästä niin kuin nivusen alueelta sitten se alue. Kun mä mietin sitä, että kun te vedätte kelkkaa, niin siihen syntyy vetoa tuohon navan
kohdalle. No, joo, ja vyötärö, jos ajattelen ihan niin, niin vyötärön alueelle ei, vaan nimenomaan nivusiin. Eli silloin niin kuin se ei, siihen ei kohdistu semmoista
niin kuin vetoa.
Niin kuin tämmöisen vyön painetta, mutta sitten tietysti se, että siinähän jalat liikkuu koko ajan ja kiehnää toisia vasten. Että siinä on niinku se oli se juttu. Ja tähän liittyy sen verran niinku myöskin dramatiikkaa, että kyllä sillä hetkellä niin annoin retkikunnan johtajuuden Tonille sanoa, että nyt ei tässä kunnossa niin voi niinku retkikuntaa johtaa. Että Toni varajohtajana otti sen haltuun ja sitten mä kysyin vielä kavereita, että onko ok, että mä saan sitten kuitenkin tsemppiä energiaa, että jos mä saan otan komennon takaisin itselleni ja tein itseni kanssa semmoisen sopimuksen, että mä en mitään vahvoja särkylääkkeitä päivällä käyttänyt. Yöllä kyllä niin kuin aika oli vahvat lääkkeet, mutta niin, että huumattuna ei tehdä niin kuin johdata retkikuntaa. Kompromissi, joka mun mielestä oli sitten, no tuotti sen halutun lopputuloksen, mutta siinä pysyi kuitenkin ihan eri tavalla fokus ja se tietty paine vielä niin kuin tsemppi siinä lopussa, että toki söi varmaan niin kuin kapasiteettia henkistä ja fyysistä, mutta voi olla, että se myöskin auttoi siihen, että itse jakso loppuun.
Jos tämä onnettomuus olisi tapahtunut ensimmäisen viikon aikana, mitäs olisit tehnyt?
Mä vastaan käänteisesti tuohon, että mulla ei olisi vastausta, koska joku sanoi, että mitä sä olisit tehnyt silloin, jos se olisi käynyt jollekin toiselle. Ja mä oon pohtunut sitä kauan ja mä en tiedä. Se on niin kuin, on niin sanottu tilanteen mukaista toimintaa ja se ei niin kuin, ei todellakaan voi niin kuin, voi arvioida sitä, että siinä Tonin sanat kaikuu mielessä, joka sanoo, että kuule Henkku, nyt valmistaudu henkisesti. Tämä oli silloin illalla. Valmistaudu henkisesti, että sut noudataan pois.
Siellä alussa sellaisia päiviä, että 1,6 kilsaa eteenpäin. No sitten on sellaisia, että aamulla kun herää, niin on 20 kilsaa menty tai 15 kilsaa suurin piirtein taaksepäin. Alkaa tulla aika vastaan. Teillä oli suunnitelma 55 päivää ja sitten te olette pohjoisnavalla, niin mitä tämä tarkoitti käytännössä? Mitä piti tehdä, että saadaan se rako?
Jotain piti tehdä ja sitten niin kuin aika tikittää ja sitten tosiaan me niin kuin viimeiset päivät rupeaa olemaan varmaan niin kuin netto sitä, tai voisi sanoa, että brutto, anteeksi, niin kuin 50. Meillä on hiidetty se 50, mutta kun se lautta tulee takaisin, niin GPS mukaan, niin etenemään joku se sanotaan 30. Ja sitten todettiin, että niin kuin, mitä on tehtävissä vielä, että voidaan nopeuttaa, niin päätettiin tehdä sitten semmoinen, että me jätettiin niin kuin suurin osa meidän materiaalista jäälle. Tai siinä oli oikeastaan kaksi asiaa, niin oli yksi oli se, että me viimeisin, niin me siirrettiin viimeiset päivät, ei siinä monta päivää ollut, mutta että sen sijaan, että hiirrettiin 810 tuntia, niin hiirrettiin 23 tuntia ja levättiin pari tuntia. Sitten mentiin vähän niin kuin suorittamisen puolelle. Mutta sitten samalla luovuttiin tavaroista niin, että me otettiin mukaan ainoastaan niin kuin kaikki polttoaineet, yksi teltta, kaikki polttoaineet, kaikki ruoka, kommunikointivälineet ja kriittiset varusteet, niin kuivapuut oli kaikilla, jos tulee avovettä vielä vastaan. Yksi ahkio, paitsi niin kuin materiaali, niin se on myöskin pelastusahkio ja tarvittaessa tämmöinen niin kuin kanotti, ylitysahkio. Ja yksi ase, koska se vaikka ei pitäisi olla, niin aina nallejakin siellä voi olla vielä suurin piirtein. Ja sitten hätälähettimet tämmöiset.
Siis yksi teltta ja yksi ahkio enää sitten.
Joo.
Monta päivää näin mentiin.
Ei siinä ollut kuin vissiin pari-kolme päivää siellä. Niin kuin, se oli, ja nyt jos jälkeenpäin miettii sitä, niin on hyvä nyt sitten täällä takanäärissä sitten miettiä ja spekuloida, että missä mentiin ja muuta. Meidän hiihtonopeus ei itse asiassa merkittävästi noussut. Se oli jopa pieni pettymys, kun mä olin katsoin, että mä kuvittelin, että me oltaisiin saatu niin kuin muutama 100 metriä. Niin jos muistaa, että me saatiin siis pari 300 metriä tuntiin niin kuin tuli lisää, eikä suinkaan niin kuin kilometri tai kaksi. Spekulatiivista on se, mutta mä uskon, että sillä oli henkinen vaikutus, että nyt ollaan niin kuin, ollaanko tehty kaikki, mitä voidaan. Ollaanko tehty vaikeita päätöksiä, jotta me ajetaan sinne maaliin. Nyt, niin kuin, nyt ei tehdä kompromisseja, vaan nyt mennään maaliin. Terveyteen ei uhrauta, sitä on ensimmäinen tavoite. Mutta, niin mä luulen, että sillä on niin kuin henkisesti sillä oli enemmän merkitystä kuin siihen fyysisesti. Et nyt tämäkin on tehty, nyt on kevennetty. Tämä varmaan niin kuin, tämä auttaa ja taas mentiin eteenpäin, mutta kyllä se, niin ne viimeiset kilsat oli aika rankkoja. Kyllä se kaverit nukahteli niin hiihtäessä hankkeen ja sitten joku aina nappasi pois vähän luku takaa, että 6, missä yksi aise nukkuu tuossa, otetaan mukaan. Aika poikki oltiin.
Yksi teltta. Nukuitteko te sitten 7 nukkoa yhdessä?
Joo, se on 4 hengen teltta, niin stretsasi oikein hyvin. Siinä on kuule, veljekset meni yhteen, niin ei paljon riidelty. Ei ollut niin kuin...
Tarkoittaako tämä sitä, että osa oli alla ja osa päällä vai mahuitteko te ihan jotenkin?
No siis vähän, silleen niin kuin sardiinipurkki. Miten nyt mennään, kun tiedetään, kun saunaan mennään ja on vähän liian monta, kun lautalle mahtuu, niin ykköset ja kolmoset ja vitoset menee hartiat taakse ja seuraavat eteen, niin tässä on niin kuin, mennään, siellä on kuitenkin ollut tasasta, niin päät, jalat.
Just
jalat.
Joo, eli joka niin, toinen pää tonne,
niin,
toinen...
Niin, ja sitten niin kuin, ja päällekkäin täällä on mittaa.
Oliko tätä kokeiltu? Väliin.
No sitä ei ollut kokeiltu, mutta voisi sanoa, että...
Kukaan ei valittanut.
Niin, jos sanotaan, että se mitä oli kokeiltu, niin kuin yhdessä toimimista ja veljessarja siinä, niin ja kun tiedettiin, niin kuin tullaan toisten kanssa hyvin toimeen, niin se, että sä saat jonkun paikan, missä voit oikaista, ja sitten on jo lämmin, niin kyllä se, niin kuin, se on ihan, ei ollut niin kuin kahta kysymystä. Ja saman tien aloitettiin myös ruokasäännöstely, polttoainesäännöstely, miksi, niin meillä piti olla nouto silloin päivän päästä tai 2 päivän päästä, mutta sitten arktiselle sä et koskaan tiedä. Se voi olla, että tulee semmoinen sää, että sä oot siellä viikon. Niin silloin niin sitten lähdettiin vähän semmoiseen, että nyt minimiruoka, nyt ei mällätä, nyt mietitään niin 2-3 päivää vielä, jos käy jotain. Se oli koko ajan tämmöistä miettimistä, että se oli niin kuin, että jos käy jotain.
Eli sitten ruoka oli kuitenkin koko ajan niin, ja syöttiin niin, että jos ei se noutu tukkaan silloin 55 päivän päästä, niin te voitte vielä muutaman päivän elellä niin pöperällä siellä pisteessä.
Joo, ja ei se nyt mitään sitten niinku enää semmoista jouluateriaa ollut, että sitten puhuttiin siitä, että niinku pysytään toimintakykyisenä, maataan makupussissa ja polttoainet sen verran, että pystytään nestettä ottaa niinku minimikulutus, ollaan paikallaan ja selvitään hengissä.
Siinä alussa oli heti se, että 55 päivää aikaa sitten tulee nouto. Oliko tähän joku syy, joku peruste siihen 55?
No se oli ensinnäkin, se oli ihan alussa, niin se oli yksi tämmöinen suunnittelun peruste, eli johonkin pitää laittaa se määrä, ja tietenkin oltiin tutustuttu niin kuin aikaisempiin retkikuntiin ja muuta, mutta se, että kuinka moneen päivään sä varaudut, paljon sulla on polttoainetta, paljon sulla on ruokaa, niin se on niin kuin yksi kohta. Sitten toisinpäin sitten tulee tämmöiset realiteetit, että sinne päästään aikaisintaan maaliskuun alussa, äsken mä kuvasin, kun siellä oli, ei ole valo, lentäjät ei lennä sinne. Ne puhutaan niin kuin maaliskuun alkupäivät, noin sanotaan 4-7, sinne silloin niin kuin alkaa lentää. No sitten se toinen pää on sitten se, että siellä oli tämmöinen jääasema, ne on pystyttänyt, se on ollut semmoinen ranskalais-venäläinen asema, joka on siellä ollut nyt useamman vuoden, nyt ei vissiin viime vuosina ollut, niin se on se on sekä tutkimuskäyttö että tämmöiseen niin kuin seikkailu, elämys on ehkä parempi elämyskäyttöön, hiihdetään viimeisen asteen hiihtoja, tuodaan ihmisiä vaan niin kuin, vähän niin kuin, että joku on joskus siellä maratonia Pohjois-Navalla ja muuta, että niin kuin tuodaan sinne lähelle, se on noin asteen, eli semmoinen vähän 100 kilometriä tuolta Pohjois-Navalta, Barneo-niminen asema. Ja niin sen Barneon niin kuin sulkeutuminen oli, se johtuu siitä, että tulee kevät, ja sieltä menee viimeiset lennot sekä niin kuin tämä, voisiko ne henkilölennot, että sitten karkolennot lähtee pois ja ne sulkee sen asemaan, koska se on niin kuin sanottu, sehän on jäälautalla. Tulee riskit, että siellä niin kuin kone putoaa railoon ja näin poispäin. Niin sieltä tuli sitten se toinen deadline. Eli, ja miksi se tuli meille tämä kiire oli sitten se, että se, me tiedettiin, että me missattiin jo se viimeinen henkilölento, henkilökuljetus, ja sieltä tuli tulossa semmoinen iso Antonovin AN27, niin tuli sinne jäälle, se on jääkiitorata, se on aika makea näkyy, kun se niin kuin absurdi, että sä oot siellä keikut jäälautalla, ja se tulee suihkari siihen alas. Se on siitä semmoinen, se on tehty semmoisen, että se pystyy nousemaan ja laskemaan aika lyhyillä kentällä, siellä on suihkumoottorit siiven yläpuolella. Ja niin me tiedettiin, että kun se lähtee huippuvuorilta, niin kun se laskeutuu, se pysähtyy siihen oikeastaan niin kuin hyvin lyhyeksi aikaa. Silloin tungetaan kaikki se, mitä siinä karkossa on suunniteltu ja kaikki tavarat, jotka tulee sinne nopeasti sisään ja äkkiä kone ylös. Pelkona se, että tulee railoja tai se, siis, että jos tulee kentälle railo niin, tai siellä rengas putoaa siihen, niin jos ei siellä pystytä sitä konetta nostamaan, niin se jää sinne.
Ja nyt puhutaan siis lentokoneesta, ei helikopterista.
Lentokoneesta. Ja se meni siis niin, että niin nyt tämä deadline, kun kysyt siitä, että miksi tämä 55 päivää, niin meidän piti päästä silloin tähän, olla siellä paikalla silloin, kun tämä viimeinen karkokone tulee huippuvuorilta ja päästä siihen, jotta me päästään pois. Jos se olisi tullut aikaisemmin se kone, niin meille olisi noudettu, niin kuin meille nytkin noudettiin Pohjois-Navalta tälle asemalle helikopterilla. Eli se meni niin, että me hiihdetään viimeisestä maapisteestä niin kuin maantieteelliselle Pohjois-Navalle. Sen jälkeen meidät noudetaan sieltä helikopterilla tähän Barneon asemalle, johon laskeutuu lentokone, joka vie meidät huippukuorille. Ja se, että jos me oltaisiin hidasteltu siinä, niin mä näin jo sitä kauhukuvaa siinä niin kuin, miettessäni, että me ollaan 2 päivää ennen napaa, niin toteaa, että lentokone on lähtenyt, helikopteri noutaa, ei ne meitä ole sinne jättänyt, mutta se, että ei se kone odota, siinä on taas niin isot rahat kysymyksessä, että ei se kone odota, vaan sitten, jos noutan meidät pois. Eli niin kuin 10 vuoden pläni, 2 vuoden intensiivinen harjoittelu, 2 kuukauden infernaalinen niin kuin taistelu itsensä kanssa niin kuin tiimissä tuolla ihan äärirajoilla. Ja sitten kun sä näet sen maalin, niin hei sori, nyt täytyy lähteä kotiin. Niin tämä oli se, niin kuin, että jos sä olet kysynyt kenelle tahansa sieltä, että kuka lähtisi uudestaan vetämään, niin kaikki sanoisivat, että ei.
Wow.
Joku kysyi multa joskus, että lähtisinkö uudestaan, niin mä sanoin, että ensimmäistä kertaa ehdottomasti, toista kertaa ikinä.
Joo. Miltä se tuntui? Mikä oli kellonaika, kun pääsitte siihen Pohjois-Napapiin?
No musta ihan tarkkaan, mutta me laskettiin, että se oli, kun meillä oli se 55 päivää, niin me oli menty niin kuin tehokasta, niin olisiko se 54 päivää ja 23 tuntia. Me oli tuntia aikaisemmin ennen tavoitetta, heittämällä tavoitteeseen. Se oli niinku
se heittämällä tavoitteesta.
Se oli siis tämä on faktaa, mutta sitten se, että kuin heittämällä, niin se tietysti oli parin mutkan kautta. Mutta joo, siis päästiin siihenkin tavoitteeseen. Eli itse asiassa, niin kun katsoo sitä koko hommaa, niin siis kellään ei tullut mitään niin kuin pysyvää henkistä ja fyysistä. Että lähtökohdat henkisesti nyt ei varmaan ollut jonkun skaalan mukaan, mikä häppöset, mutta ei pahemmaksi mennyt. Jotain pieniä biologisia tatuointoja saattoi jäädä tuohon noin, mutta ei semmoista, mikä voisi saunassa, niin mun näyttää sanoa, että tässä on niin kuin ok, että esimerkiksi kyllä tuolla Vermaksen Mikolle tuonne viime eteläkeikalle, niin varmasti jää niin kuin isommat jäljet siitä hommasta.
Niin se oli se Polartic-ilmiö. Eli jäätymis vammoja. Tuliko tällä reissulla?
Tuli semmoisia, että siellä oli niinku vähän semmoista tilkkutäkkiä oli jaloissa, tuli niinku monelle, mutta hyvin pienet. Että kun se tuuli on kuitenkin siellä, se tuuli on paha siellä etelässä, niin pohjoisessa se tuli niinku kylmästä ja tulee semmoisia pieniä niinku, paleltumavammoja. Niin en muista, oliko kaikilla, mutta ainakin niinku puolella porukoista oli siellä. Mutta sitten niinku takaisin, niin ei tullut vammoja. Päästiin Pohjois-Navalle, päästiin Unsupported Pohjois-Navalle ja sitten se 55. päivässä meidän tavoite oli killalla olla maailman johtavien joukossa. Siinä vaiheessa niin meitä oli, oli 33 ihmistä hiihtänyt Pohjois-Savalle ilman ulkopuolista tukea ennen meitä. Siihen 7 lisää. Ja sitten sen jälkeenkin on, siellä on muutama ollut, mutta sanotaan, että kyllä me niin kuin 50 ollaan niin kuin edelleenkin. Niin voidaan nyt mun mielestä ihan rehellisesti sanoa, että ollaan ainakin siinä maailman järjestön ja maailman kärjen tuntemassa. Ei haastaen yhtään kovimpia yksilöitä, siellä on nuoressa todella kovia kavereita, mutta siis järjestönä, niin itse asiassa kaikki tavoitteet saavutettiin.
Joo, sehän ei ole ihan vaaratonta hommaa. Kun te lähditte sinne reissuun, niin muutamaa vuotta aikaisemmin tämmöinen Suomeen kotiutunut ranskalainen rouva Dominique
Arduin
yritti yksin Pohjois-Navalle ja katosi jäljettömiin. Ja ei varmaan ole ainoa, joka on epäonnistunut dramaattisin seurauksin.
No ei. Dominique Arduinissa niin semmoinen ehkä semmoinen kommentti, että hän lähti yrittämään niin kuin
jotain Venäjän semmoista. Puolelta.
Venäjän puolelta semmoista, mitä kukaan ei koskaan aikaisemmin kokeillut. Ja on kuullut paljon kritiikkiä siitä, että hän on tehnyt niin kuin monenlaisia vääriä valintoja. Mä haluan niin kuin tuossa toisen näkökulman myöskin siihen, että jos joku tekee jotain, mitä kukaan muu ei ole aikaisemmin tehnyt, hän tekee sen todennäköisesti eri tavalla. Jos hän olisi onnistunut, niin häntä olisi pidetty suurena sankarina ja oivallisia uusia keksintöjä ja metodeita. Nyt hän epäonnistui, hän katosi ja pidetään, että tehtiin virheitä. No, se on selvää, että hän ei onnistunut. Mutta siinä pitää aina muistaa, että kun se et jotain, mitä kukaan ei aikaisemmin tehnyt, niin sun täytyy tehdä vähän eri tavalla. Että sitä ei saa unohtaa. Mutta sitten on myöskin tapahtunut, niin kyllähän meidän laskuvarjääkäri Kilankin kavereille, niin siellä oli Grönlannissa oli tämmöinen yksi äärimmäisen kovissa olosuhteissa, niin menehtyi kaksi kaveria valitettavasti. Ja silloin,
niin tällaiset Timo Polarikin.
Joo, se oli hyvin niin kuin valitettava.
Oliko se ennen vai jälkeen tämän reissun?
Se oli paljon ennen, eli se oli ennen jopa sitä meidän Grönlannin reissua. Eli se oli, jos mä en ihan väärin muista, niin puhutaan vuotta 90. 8.
Joo,
eli meillä oli se huippuvuorten keikka, me oltiin tehty ja Timo oli siellä sama kuin toi Tommi, Heinosen Tommi, joka oli yksi niistä menehtyneistä. He oli siellä mukana ja sitten siinä ennen Grönlantia, niin he sitten teki tämän reissun.
Joo. No mitäs tämän jälkeen, onko siellä käyty Pohjois-Navalla?
Siellä on muutamia yksittäisiä, mutta on ollut tosi vähän. Siinä ei oikein pääse, kun siellä on vesialueet tullut niin paljon, niin ei pysty menemään.
Eli kyse ei ole siitä, etteikö olisi halua mennä ja kokeilla, mutta luonto on muuttunut.
No siinä on kaksi isoakin tekijää. Siellä ei nämä lento-operaattorit toimi enää. Eli se on niin kuin, voisi nyt sanoa, että jos me puhuttiin niin kuin kymmenistä tai 100-200 000 nämä kaikki lentokustannukset, niin nyt varmaan mennään niin kuin 500 miljoonan väliin. Se on niin kuin yksi, siellä ei enää operoi, sinne täytyy sitten koko homma rakentaa niin kuin yksittäisen lennolla etelästä. Ja toinen on sitten se, että varsinkin Venäjän puolelta niin Golfvirta lämmittää niin paljon, tietää, että Murmanski on satamaan niin kuin läpi vuoden auki, niin se lämmittää sinne koillisväylälle ja siitä on kadonnut se jääpeite, joten semmoinen niin sanottu puhtaasti maapisteestä unsupported navalle ei oikeastaan mahdollista muuta kuin Kanadasta enää. Ja siinä on, kun tämä lentohomma, niin tuo sitten ovat haasteet. Et siinä on myöskin rahallisesti on erittäin kallis.
Teitte kovan reissun, mutta 1984 siellä kävi kolmihenkinen suomalaisporukka tuettuna, mutta kävi kans, niin millä silmällä katot sitä hurre-retkikuntaa?
Valtava respekti. Se on mulla on tässä tämmöinen kirja, joka mä oon saanut. Tämä liittyy vähän tuohon mun myöskin historiaan. Niin tämä on kavereiden kirja Hiihto Pohjois-Navalle. Mä oon saanut tämän joululahjaksi 85. Ja täällä on, kertoo siitä tarinasta. Ja tämä on ollut niin kuin yksi semmoinen inspiraation lähde. Se on niin kuin lähdetään ihan siitä. Mutta sen lisäksi niin ne kaverit on niin kuin, se on niin iso juttu se, että kun sä teet pioneerina asioita, niin siellä on, se on niin eri, että vaikka se oli tuettu, Ja me kannettiin niin kuin kaikki itse tavarat, niin nämä kaverit ei ollut GPS:ää. Ne kommunikoi niin kuin radioteitse siellä. Ne itse asiassa se tiesi parin päivän päästä, missä ne oli kaksi päivää sitten ollut. Ja varusteet on ollut aivan toista luokkaa ja ne on painanut ja muuta. Että mun mielestä reilua on sanoa, että näitä kahta asiaa ei voi verrata muuta kuin se, että kyllä mä annan niin kuin sille pioneerityölle niin todella kovan arvon. Ja en, niin kuin mä sanoin, että en vertaa näitä, mutta arvostan erittäin korkealle se, mitä nämä kaverit on tehnyt. Ja he on myöskin paljon auttanut meitä sparrannut. Kaama Jussi muun muassa oli veimut lentokentälle, kun lähdettiin Pohjois-Novalle. Hän soitti, että saaksen vieressä on, niin oli vähän tämmöistä kollegiaalista juttu.
Kovia kavereita. Nyt kun sä teit tämän reissun, niin sanoit, että kerran voi sinne mennä, toista kertaa ei missään tapauksessa. Onko tämmöinen vaellus, naparetkeily, toiminta, onko se kaikki pasee sun kohdalla?
Ei, siis monella tavalla ei. Siis mä sen jälkeen, reissun jälkeen tietysti paljon vaeltanut ollut luonnossa niin kuin aikaisemminkin, että ei se ole millään tavalla lähtenyt se asia pois. Mutta sitten jos ihan niin kuin konkreettisesti me ollaan tehty siis perheen kanssa, lasten kanssa tämmöisiä vaelluksia. Nyt ehkä semmoinen isompi juttu paljastan tuossa, on suunnitelmissa siis huippu-urille lähteä nyt 28 vuoden jälkeen, niin uudestaan semmoilla toisella porukalla. Siellä on näitä itse asiassa toisen tämmöisen reserviläisjärjestön kuin erikoisraja jääkäriporukan kanssa, niin sinne semmoisen retkikuntaan, jossa sitten on myöskin on mun vanha partioaikainen vartiojohtaja, hänen poikansa ja sitten myös oma poika lähtee mukaan. Eli siinä on niin kuin seuraava tämmöinen huippuvuoden juttu, mihin se johtaa, niin katsotaan. Mutta sitten nämä naparetkit, niin sitten on niin kuin ehkä päässyt semmoisen sillä tavalla hienosti, että on tässä niin lähellä ollut tukemassa niin kuin useitakin näitä, ja esimerkiksi nuo eteläretkikunnat, niin on ollut semmoisessa roolissa, jossa sitten on mulle sanottu, että pyydetty olemaan sitten semmoinen vähän niin kuin viimeinen lukko, että jos joudutaan tekemään evakuointipäätöksiä ja muuta, niin olen ollut siellä sitten niin kuin nimenä ja kontaktina, jota voidaan konsultoida, ja sitten jos kaverista ei kuulu, niin tekee niitä sen niin kuin viimeisiä vaikeita päätöksiä.
Niin, kun te menitte Pohjois-Navalle ja Vermas nyt vuosi sitten meni sinne Etelänavalle, niin sehän ei ole sillä että ollaan siellä ilman yhteyttä ulkomaailmaa. Siellä on teillä se lääkäri ainakin oli ja on joku jengi, joka ikään kuin etäisyyksien päästä ohjaa sitten toimintaa tai niin kuin sanoit, niin tekee tällaisia rajuja päätöksiä. Ootko sä niin kuin tällaisessa ringissä? Sitäkö sä tarkoitat?
Niin se ringissä, tai se on niin kuin rinki, vaan se on oikeastaan sitten puhutaan enemmän jo yksittäisestä retkikunnasta, jo niin kuin sillä tavalla, retkikunnan ringissä joo, mutta ei niin kuin muuten laajemmin. Eli silloin, jos on niin kuin, vaikka nyt tällä hetkellä on poppis siellä
Etelänavalla,
on semmoinen vie kahta asiakasta sinne, niin on siellä listoilla ja seuraan sitä. Ja jos tulee semmoinen tilanne, nyt onneksi ei ole tullut, mutta jos tulee semmoinen tilanne, että vaaditaan sitten päätös, että evakuoidaanko, niin sieltä soitetaan sitten alelta operaattorilta niin mulle. Ellei siellä ole semmoinen selkeä tilanne, että siellä on esimerkiksi kommunikointi toimii ja kaverit toimii tietysti ensisijaisesti siellä.
Mikä tämä ALE on?
Se on semmoinen niin kuin operaattori, joka järjestää näitä Etelä-Mantereen matkoja.
Eli jos poppiksella tulee joku hässäkkä siellä, niin se ottaa yhteyttä tähän operaattoriin ja operaattorit sitten soittaa sulle.
Joo, tai sanotaan se menee niin, että kun siellä tietenkin on paikan päällä ja siellä on kalustoa, jos tulee niin kuin outo, niin normitilanteessahan se on niin kuin, se ei mene äärimmäisyyksiin, vaan kaverit sopii, että hei, nyt tulee joku tilanne ja ei siihen turhaan rannalla huudella, kun merellä on hätä. Mutta nyt on semmoinen tilanne, että tässä on että jos tulee niin, että siellä ei olekaan yhteyttä, milloin tehdään niin, että lähdetään evakuoimaan, ja milloin, missä tilanteessa on, mitä on tapahtunut mahdollisesti, niin tämmöisessä tilanteessa, jossa sitten ollaan niinku tuntemattoman kanssa tekemisissä, niin silloin niinku viimeistään tuu sitten mukaan kuvioon. Eli eihän tietenkään siinä ole mitään järkeä, että silloin kaverit pystyy soittamaan sinne, että pistäkää tänne.
Eli jos ne ikään kuin katoaa, niin sitten operaattori niin. kanssa sä neuvottelet.
Mitä tehdään?
Joo. Toivottavasti sit soittoa ei tuu. Henrik Reims, mielenkiintoinen tarina tätä ja pohjoisnapareissu ja uskalla veikata, että ilmaston lämpenemisen kustannusten noustun myötä, niin te olette varmaan se viimeinen porukka, joka siellä ilman ulkopuolista tukea on päässyt käymään.
No siinä on muutama on mennyt, mutta kyllä mä sanoisin niin, että kyllä se vähin käy. Katoava luonnonvara. Mä oon joskus sanonut vähän leikilläänkin sinne, että toisaalta niin aika vähän niitä, jotka sinne haluakaan. Et se on niin kuin toinen puoli tästä hommasta. Ja kun näistä kertoja miettii, niin kyllä oikeastaan ymmärrän hyvin, että se on niin kuin se on niin kuin kiva ja hieno haaste, mutta on se aika raju.
Henrik Reims, kiitos.
Kiitos.
Tämä on Kouvolan Sanomien Saappaat jalassa -podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa Kouvolan Sanomat diginä edulliseen tutustumishintaan osoitteessa kouvolansanomat.fi/podcast-tarjous.